Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen, også her fra folketingsstolen, hvor jeg, ufortrødent, vil erklære mødet for åbent. Det er sidste gang, vi sender her på Radio 24/7, men der er hverken violiner eller grædekoner herinde, for der er nok at se til i dansk politik, så lad os da endelig bare komme ud over stepperne. Jeg har også tre fremragende gæster i dag. Okay. Det er de tre store gamle partier, der er repræsenteret i dag, og det kan jo et eller andet. Det giver da noget svung. Så først og fremmest rigtig hjertelig velkommen, Anne Birgitte Lundholt.
Tak.
Forhenværende medlem og minister for De Konservative. Rigtig hjertelig velkommen. Også hjertelig velkommen til Eivind Vesselbo, forhenværende medlem af Folketinget for Venstre. Og så sidst men ikke mindst, en lidt mærkværdig debut her på den sidste dag, men sådan er skæbnen jo lidt lunefuld en gang imellem. Rigtig hjertelig velkommen til Mogens Lykketoft.
Tak for det.
Forhenværende medlem, skulle nogen være i tvivl af Socialdemokratiet i Folketinget. Og vær stadigvæk medlem af partiet. Nu fik jeg formuleret mig lidt.
Jo da.
Og Mogens, det er jo en stor glæde. Det er jo en stor glæde, fordi det er sjældent, at jeg har formandskolleger i studiet.
Ja.
Så det synes jeg er herligt. Så hvis du har gode råd her på falderæbet, så skal du endelig bare byde ind, hvis der er noget, der sejler på den her side.
Hvordan det er at være forhåndværende formand.
Ja. Hvordan føles det?
Det bliver bare ikke så.
Er der noget, jeg skal tænke over, Mogens, når jeg forlader det her? Er der en tomhed, jeg kan fylde ud med et eller andet, eller hvordan?
Jamen, jeg synes sagtens, man kan fylde en tomhed ud. Jeg har faktisk ikke på noget tidspunkt i min tilværelse, i hvert fald ikke de sidste 70 år, oplevet nogen form for tomhed. Man finder jo hele tiden på noget.
Og det er godt.
Og det, som fylder op for mig nu, det er jo at gå rundt og tale om vigtige ting. Noget af det, der er kommet helt på toppen i dansk politik, det er jo klima og bæredygtighed. Mm-hmm. Det har jeg holdt 315 foredrag om de sidste 3 år.
Sådan.
Efter jeg kom hjem fra FN. Og det er sådan en hovedaktivitet. Nu har jeg så også udgivet nogle erindringer, som giver en helt lille møder, har indtryk af. Og det glæder mig også til.
Det er fremragende. Fordi jeg havde faktisk tænkt, at første punkt på dagsordenen lige skulle være en status fra din kant. Og så kan Anne Birgitte og Eivind selvfølgelig byde ind med kommentar. Men mere det er sådan, du er den, der senest har vejret morgenluft, var jeg lige ved at sige.
Ja.
Nå, men du ved, som har fået det der omvendte perspektiv, man trods alt får, når man kommer ud fra borgens vægge. Og så ved jeg jo også, at du er på en eller anden måde sådan en faderfigur i det nu regeringsbærende parti. Du har jo haft flere af dem, der sidder på bærende poster nu under dine vinger. Du har bestredet flere af de poster, de sidder på, og så videre, og så videre. Hvis du sådan skal give sådan fra din stol lige nu, Mogens, sidder du tilbage som den stolte far? Er det det store projekt, der nu kører det? Socialdemokraterne er alene på tinderne og derudaf, eller hvordan? Og vi skal også lige vende klimaet og sådan noget.
Jamen, jeg er meget glad mand i den forstand, at det har du fuldstændig ret i. De tre måske mest fremtrædende medlemmer af den her regering er nogen, jeg altid har set en strålende fremtid i. Altså, jeg mente jo allerede for 17 år siden, at Mette Frederiksen burde egentlig være formand. Mm. Det synes hun selv, hun var for ung til. Det var hun måske også, men det havde nu efter min mening alligevel været bedre, end det, der skete i mellemtiden. Da jeg var formand en kort periode for Sørens side, der havde jeg faktisk Nicolai Wammen som finansordfører, Jeppe Kofod som udenrigsordfører. Så det synes jeg jo egentlig var forholdsvis fremsynet, at de kunne ende på
bestemt
de der poster.
Eller også har de bare gjort, som du sagde, Mogens. Det kan vi også være.
Ja, vi har jo snakket om mange ting, alle os, der lige har nævnt undervejs. Mm. Og derfor har jeg også haft meget, meget stor tillid til, at det her var en ny generation, der kunne løfte på en ordentlig måde. Og det synes jeg også. Jeg synes, de er kommet rigtig godt fra start. Det må jeg sige. Så jeg er en glad mand på den måde.
Hvis vi bare lige tager fat i det der, fordi det er jo meget interessant, hvis nu Mette Frederiksen, og jeg ved, det er jo selvfølgelig sådan lidt kontrafaktisk på en eller anden måde, men altså Eivind Vesselbo, tænkte du også, altså, jeg ved ikke, om du tænkte det på det tidspunkt, men kunne du forestille dig, at Mette Frederiksen var blevet formand for Socialdemokratiet og måske statsminister for 17 år siden? Så gammel var hun jo ikke. Det tror jeg godt, jeg kan sige, uden at fornærme hende.
Jo, det kunne jeg sådan set godt forestille mig dengang. Jeg blev valgt sammen med hende i samme år. Vi kom ind sammen.
Mm.
Og vi havde en lang række spændende diskussioner, ikke opgør, men diskussioner i folketingssalen på kulturområdet.
Mm-hmm.
Jeg mener, hun var kulturordfører, jeg var også. Og det var jo ikke fordi, at hende og jeg egentlig var så forskellige i opfattelse af, hvad at kulturen skulle fremmes og tales op. Men det gjorde alligevel, at vi fik nogle meget seriøse, gode debatter, fordi hun havde den der engagement i sig, som hun også havde på socialområdet, da jeg senere også oplevede hende der, hvor jeg selv blev ordfører. Mm-hmm. Så jeg kunne godt se Mette Frederiksen med det engagement og den måde, hun hun udstråler, at det her, jeg siger, det mener jeg. Og sådan er der mange politikere, der ikke nødvendigvis udstråler det der, men som bare siger noget af det, de har fået at vide, de skulle sige. Så derfor kunne jeg godt, jeg tænkte ikke over, at hun skulle være formand, men jeg tænkte over, at hun kunne have en gylden fremtid rent politisk. Men efterhånden, som årene gik, så har jeg da ligesom målt, så jeg kunne også godt have set ud fra Socialdemokratiets vinkel, at hun kunne være lidt af en fighter, en, der kunne ligesom få Socialdemokratiet til at blive det Socialdemokrati, som havde været i hvert fald igennem mange år, og som byggede på de gamle socialdemokratiske traditioner. Mm-hmm. Så det kunne jeg godt følge.
Ja. Anne-Birgitte Lundholdt, ser du det samme? Og nu er det jo selvfølgelig svært at vurdere overfor din stol, men kan du følge tankegangen hos Mogens og Eivind i forhold til, at Mette Frederiksen, og nu parafraserer jeg måske en lille smule, men jeg tror, det er den vej, vi peger en lille smule. Nå, men at der var lidt mere ægte socialdemokrat over Mette Frederiksen, og hun kunne have fortsat den der sådan røde fanelinje mere end altså, nødvendighedens socialdemokrati.
Jeg har aldrig været i tvivl om, og der vil jeg gerne give jer ret i, at Mette Frederiksen altid for mig har stået som en ægte socialdemokrat endda ude på den røde fløj, hvor jeg siger, jamen det er da helt ærligt at stå der, men det er nok også der, jeg er mere og mere uenig med socialdemokraterne, når man står der, og jeg synes, at på det tidspunkt, så gjorde hun det da godt derfra, men jeg så hende ikke helt som den bredt favnende politiker, hun trods alt er blevet lidt mere i dag, selvom hun stadig er rød. Så jeg tror ikke realismen i at gøre hende til formand og statsminister for 17 år siden. Jeg tror ikke, det havde givet det samme resultat som i dag. Nu har de jo fået en drømmestart, og det er jo både fordi, de selvfølgelig har været velforberedte, og det må vi jo alle sammen sige, de har været, men jo også fordi der har været et vist slagsmål i nogle af oppositionspartierne, som har gjort, at et enkelt parti, som jeg selv føler mig lidt tilknyttet til, måske har stået som den fredsbevarende styrke, men råbt ud til ind til flere parter. Så det må selvfølgelig, altså jeg er da helt sikker på, som vi har sagt før, at Mette Frederiksen, hun har haft god tid til at forberede sig i løbet af sommeren, samtidig med, at hendes parti har kunnet spise popcorn, mens de har betragtet, hvad der skete andre steder.
Det er jo altid en god start, Eivind.
Ja, men det er rigtigt nok, at regeringen har fået en drømmestart. Jeg mener nu ikke, det er bare fordi, der har været noget ballade i nogle andre partier. Jeg mener også fordi, at Mette Frederiksen fra starten sammen med de andre ministre har signaleret en anden linje end den, som Dansk Folkeparti fik ligesom koblet det samlede Folketing ind i, eller i hvert fald Blå Blok ind i. Og det tror jeg, har folk har tænkt endelig, som Lars Løkke skrev, befrielsen.
Ja, det var befrielsens øjeblik.
Men det er det, jeg
side.
Tror, mange af os også kan føle, at nu håber vi altså, at vi skal en anden vej end den der indelukkede, forsnævrede tankegang, der har været igennem en årrække. Mm-hmm. Derfor tror jeg, det er, man har fået en drømmestart.
Ja, okay. Mogens Løkke.
Jamen altså, hvis man sammenligner med de problemer, som Thorning-regeringen løb ind i 2011, så må man sige, at der er en meget, meget klar erkendelse af, hvad der gik galt dengang, bag den måde, man har grebet det an på, inklusiv at man har valgt at lave en socialdemokratisk mindretalsregering, i hvert fald i første omgang. Mm. Fordi det, som var Socialdemokratiets kæmpe problem 2011-15, det var jo, at man kunne ikke præsentere sine egne synspunkter. Man blev låst inde i en kasse af Margrethe Vestager og for øvrigt også Krøderens såkaldt nødvendige politik. Og det vil sige, at man gjorde en masse ting, som egentlig var i total modstrid med det, man var gået til valg på, og det gav det der kæmpemæssige troværdighedsproblem. Man kan jo ikke sige, at det var et løftebrud, fordi løftebrudsdiskussionen er på en eller anden måde sindssyg i dansk politik. Man kan jo ikke love noget som helst. Man kan sige, at vi ønsker at gå i den retning, vi prøver at samle så mange som muligt bag det. Men det, som Mette har skabt sig nu, det er et rum til i hvert fald at forklare, hvad der er Socialdemokratiets intentioner. Så må man jo lave de nødvendige kompromiser, og der er sikkert noget, man ikke kommer igennem med. Men det er faktisk en lettere position end den, man valgte i 2011. Og i hvert fald, hvis man skal gå ind på så fremmedartede betingelser, som man gjorde i 2011 for at komme til regering, så bliver det til noget, der næsten ikke kan overleve et valg.
Mm-hmm. Anne-Birgitte?
Ja, og det, men det er jo lige præcis det, der er sket for flere andre regeringer. Hvis du er en mindretalsregering med flere partier, så tror jeg, at Lars Løkke kan skrive under på det samme, som du lige beskriver helt rigtigt. Nemlig, at det at tage hensyn også til for eksempel et liberal alliance i regering og støtte sig op af et andet parti udenfor, så kan du ikke selv komme til at fremsætte et eller andet form for, for kompromisforslag på det. Så det er jo helt rigtigt, og det er jo det danske problem, hvis man gør det, og der er det da nemmest, hvis man kan komme afsted med en enkelt partis regering. Det er fuldstændig rigtigt.
Men der er jo selvfølgelig også noget andet, der er lettet. Der er en tåge, der er lettet. Eivind var lidt inde på det. Altså det der med, at vi har haft en så lang overrække, hvor Dansk Folkeparti ikke bare har bestemt meget af politikken, men også tonen og hvad det var, vi interesserede os for i kernen af dansk politik. At det valg, der bragte Mette Frederiksen til regering med et hørt, ikke særlig imponerende socialdemokratisk valgresultat, men med en venstrefløj, der blev styrket, og et radikalt parti, der blev styrket. Det valg var enestående i den øjeblikkelige europæiske situation, i den forstand, at vi sendte 30 populister ud af Folketinget på én gang, fra Liberal Alliance og fra Dansk Folkeparti. De to mest højt råbende populistiske partier fik et kæmpe nederlag. De gamle partier, det var jo sådan set os alle sammen. Der var en hel del stemmer, der gik udenom Socialdemokratiet, CSF og Radikale, men okay, det var de gamle partiers valg. Og på den måde får dansk politik måske en mere genkendelig farve efter dette.
Men er det en understregning så af, at, hvad skal man sige, hvis man siger lidt frækt, at det er lidt tilfældigt, at Mette Frederiksen er blevet statsminister? Det er nogle bevægelser ude på fløjene?
Det er ikke tilfældigt, fordi det er jo de partier, der på forhånd sagde, at det var det, de ville støtte. Men det er klart, at den måde, man fik banket Dansk Folkeparti i gulvet på, gjorde jo også, at man havde nogle meget firkantede holdninger på udlændingepolitikken, der fik mange traditionelle socialdemokratiske vælgere til at gå over til SF og de radikale.
Ja, man kan vel lige så vel sige, man kan vel godt sige, at grunden til, at Dansk Folkeparti fik så dårligt et valg, det var, at de fleste partier i Folketinget har taget et skridt, måske to, over mod Dansk Folkeparti, og at forskellen mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne er blevet mindre, og derfor har, ja, hvis man vil sige det helt spidst, Dansk Folkeparti sejrede sig selv ihjel, fordi Socialdemokraterne på udlændingepolitikken er blevet Dansk Folkeparti. Ja. Og så er de unødvendige, og så kan man...
Den køber jeg selvfølgelig ikke helt, vel?
Det gør
jeg absolut ikke, men det er jo klart, at de andre partier har i så meget højere grad taget højde for de reelle udfordringer, der har været, at mange mennesker har sagt, nu gider vi altså ikke gå længere, nu gider vi ikke høre mere på det. Den ondskabsfulde retorik, som også har været Dansk Folkepartis måde at drive den her politik på. Så det er jo nok så meget det, der er sket, at de er blevet overflødige, ja, men ikke fordi man har overtaget deres politik, men fordi man i højere grad har inddæmmet de reelle problemer, som knytter sig til en ureguleret indvandring og en manglende integration.
Okay. Anne-Birgitte?
Og så vil jeg sige, jeg føler, at Socialdemokratiet har overtaget den politik, og på det område er de så blevet overflødige. Og når så der kommer et yderligere valgnederlag, så hænger det nok sammen med meget tydelige ting, som en omfartsvej i Maria, det hænger sammen med Meldt og Felt og dobbelt moral ud i alle kanter, og det er jeg sikker på også har kostet dem stemmer. Og så har man sagt, okay, vi skal have udlændingepolitikken, og den kan vi så få to steder, nemlig i Socialdemokratiet og i Dansk Folkeparti. Mm. Nu ser jeg jo så...
Og hos de konservative.
Jeg tror, at lige præcis her vil du så netop nok se, at vi har jo også været i en situation, hvor du har været i et fællesskab, hvor du også har taget hensyn til hinanden. Så jeg tror, at du på visse steder godt kan se, at der vil komme en, ikke en lettelse på den måde, men en anden retorik fra Venstre og Konservative. Det er jeg helt sikker på, der kommer. Mm. Og det er jeg glad for, der kommer.
Ja, er der jo allerede kommet.
Ja, præcis. Præcis. Ja. Men så bliver det jo til gengæld interessant at se eksperimentet, når vi nu kommer lidt længere frem, at Enhedslisten opfører sig som sådan et pænt parti, men det er jo et yderparti, og det er et ekstremistisk parti, der rummer nogle kræfter, som jeg bestemt helst ikke vil have for alt for stor indflydelse i Danmark, hvis man skal se det fra mine sko. Og hvordan det så bliver tumlet på plads, når vi kommer lidt længere hen i valgperioden.
Jamen
det bliver jo interessant.
Lad os vende tilbage til det, men Eivind skal lige have ordet først.
Ja, men der er både brug for en ny retorik på flere områder i dansk politik, men der er også brug for en anden politik, som ikke bliver sådan noget populistisk symbolpolitik, hvor man ikke får løst problemerne, men hvor man bilder befolkningen ind, at det, man laver, det har en effekt. Ja, det har kun meget af det, der er lavet, det har haft den effekt, at man har marginaliseret store grupper af den danske befolkning fra den øvrige del af befolkningen. Og det giver nogle problemer, og derfor så køber jeg ikke den der med, at nu havde alle partierne, de sagde lidt det samme som Dansk Folkeparti på udlændingområdet, at det var derfor, at det her valg gik, som det gjorde. Nej, jeg tror, og det har jeg i hvert fald oplevet hver gang, jeg har været ude forskellige steder, at mange dele af befolkningen, også i Venstre, havde fået nok. Mm. Havde fået nok af den retorik, havde fået nok af den symbolpolitik med håndtryk og alle de der ting, som jo slet ikke ligger i det DNA, som er i mange af partierne. Og derfor stemte folk anderledes. Ja. Og så giver jeg Mogens ret i, at i 2011, der sad jeg jo selv midt i det, at der var det jo en helt bevidst spinprocedure at få sagt, at den nye regering lavede løftebrud. Og det fik man jo op, det lykkedes jo for den op at køre. Men det der skete, var jo ikke nødvendigvis løftebrud, for man, som du siger, man kan jo ikke bestemme, hvad der skal ske bagefter, når man ikke kender flertallet. Og men derfor, så vil det heller ikke lykkes denne her gang. For det der med løftebrud, det er kørt. Selvom der er nogen, der prøver det, så har det ikke vundet gehør i medierne, det har ikke vundet gehør sådan i de store dele af den politiske debat. Så den sag er slut omkring løftebruget, for det var kun muligt dengang, fordi medierne også tog det, og fordi at der måske var noget at hænge det op på, men ikke som løftebrud, men på, at man ikke kunne gennemføre det, man godt ville.
Må jeg lige sige en enkelt ting til det, Anne Birgitte?
Du kan tro, du må.
Modsige hende på det der med, at Enhedslisten er et ekstremistisk parti. Dengang de blev stiftet, der var de forenede dødsspor, som Jakob Haugaard så rigtig sagde, af venstresocialister og gamle kommunister og trotskister og hvad har vi af mærkelige retninger. Men det har jo, alle partier er jo på en eller anden måde flydende platformer, der tilpasser sig de nye udfordringer. Og det, som er interessant ved Enhedslisten, det er derfor, jeg gerne vil forsvare partiet i dag her, i det gamle Folketing, det er overhovedet ikke noget ekstremistisk parti længere. Det var interessant, da de fire partier bag regeringen skulle sidde og forhandle. Der var det Pernille Skipper, der gik ud og sagde, nu må vi jo alle sammen gøre nogle indrømmelser. Der var det radikale, der var det mest ekstremistiske i de forhandlinger. Ikke? Sandt. Og jeg har jo oplevet hele den der proces med Enhedslisten, helt fra de kom ind i Folketinget i 1994, hvor jeg skulle forhandle med dem som finansminister og så videre frem, og komme meget tæt på at kende de ledende figurer der. Og det mest idiotiske, man kan sige om det parti, det er, som i øvrigt Henrik Sask gjorde gang på gang, de gamle kommunister. Hvis der er noget, man ikke kan forbinde Johannes Schmidt Nielsen med, så er det gamle kommunister. Altså hold nu op med det der ekstremisme.
Skipper har været ved uger engang.
Ja. Og hun var, og Johanne var jo socialdemokrat, indtil hun mødte Morten Bødskov som DSU-formand, så meldte hun sig ud.
Vi vender tilbage til Morten Bødskov senere, så kan vi se, om det hænger ved.
Jeg vil godt lige slå en sløj for at sige, at jeg har aldrig underkendt deres dygtighed i at lave et parti, og også sætte nogen i spidsen, som ikke i sig selv er ekstremister. Det, jeg sagde, det er, at det rummer nogle ekstremistiske holdninger. Og når jeg siger ekstremistiske holdninger, så er det jo virkelig socialistiske holdninger, jeg til enhver tid vil bekæmpe overhovedet får nogen indflydelse i det her samfund, fordi jeg mener, det vil være ødelæggende, hvis vi tager den yderste del. Jeg taler ikke om den aftale, man klogeligt har indgået med regeringen i det der aftalepapir eller samtalepapir, men jeg taler om, hvad der vitterligt rummes i deres politik, som jeg ville være meget nervøs for, bliver sat ind som pris for at holde regeringen i live, når vi når lidt længere hen i valgperioden.
Mm-hmm. Du skal ikke være så bange, Anne Birgitte.
Jeg
er ikke bange, men jeg er bekymret på det danske samfunds vegne, hvis det sker.
Jo, der må man jo bare sige, at der er jo ikke nogen af de ting, de er kommet med indtil videre i finanslovsforhandlingerne, som er noget ekstremisme.
Læg mærke til, at jeg sagde længere hen i valgperioden, når man skal til at indgå i og skal til et nyt valg.
Ja. Jeg var lige ved at sige, at vi holder øje med dem, men altså...
Det gør vi.
På afstand. Men altså, hver for sig holder vi øje. Nej, se, så kunne jeg tænke mig lige, fordi Mogens, du også selv var inde på det. Regeringen har jo været meget ambitiøs, særligt efter valget. Man var lidt, og nu vil jeg jo benytte ordet fodslæbende, i forhold til de her 70% CO2-reduktion osv., men man er kommet op på hesten, skal jeg da love for, med bravur. Mm-hmm. Og der er forhandlinger om klimalov forude osv. Og jeg ved jo, at det er jo noget, som du selv sagde også, det er jo noget, du har beskæftiget dig meget med.
Ja.
Har du forhåbninger om, hvad vi nok på den ene eller anden måde alle sammen har, at det kan være den her regering, så kan man jo lide den eller ej, men at den her regering, fordi nogen bare skal gøre et eller andet for klimaet, kan det være, at det bliver den her regering, som simpelthen får taget nogle ordentlige skridt i den retning?
Det er da i hvert fald både min forventning og min forhåbning. Altså nu har man jo lagt en ambition, som er uhyggeligt svær at nå i øvrigt. Altså jeg tør ikke sige, at det tror jeg ikke, de selv gør. Det når vi så fuldt ud. Men det er meget ambitiøst. Og det, som er pointen i det her, det er, det land, der lægger den mest ambitiøse mål på klimaomstilling, er også det land, der vinder flest arbejdspladser på at levere de værktøjer til klimaomstilling, som hele verden får brug for. Det ved vi jo. Vi ved det allerede fra vindmøllerne, som kæmpe succes i dansk erhvervsliv. Kæmpemæssige havvindmøller, der bliver stillet op i Østasien og på østkysten af Amerika nu. Vi ved det i øvrigt fra gammel tid, fra sundhedsindustrien, er jo også et produkt af høje politiske ambitioner for, hvad danskerne skulle have leveret, og gode virksomheder selvfølgelig. Så altså det kunststykke, den her regering kan levere i godt samarbejde med en meget stor progressiv del af dansk erhvervsliv, det er ved at have stærkere ambitioner end resten af Europa og resten af verden, så kan vi også være netto langt større vindere på nye job og nye produktioner, som verden får brug for.
Mm-hmm. Men Mogens Lykketoft, når du siger det, så er det jo ikke en åbenbaring. Det er jo ikke nyt. Det har vi jo vidst længe. Hvorfor er det, at man først nu er kommet til den opfattelse i Socialdemokratiet? Det vidste man jo også godt i 2011 til 2015.
Men altså, jeg mener af mange grunde, som jeg også skildrer i min erindringsbog, som udlægte lidt enåret måske, men der var mange ting, man ikke fik gjort rigtigt fra 2011 til 2015. Det er i virkeligheden også en del af den sørgelige fortælling om det, at Socialdemokrater og Radikale snakkede mere om arbejdsudbud end om klima og miljø, selvom de to partier jo faktisk har en blændende forhistorie. Tænk på Svend Auken og hvad der skete i 90'erne og så videre. På det, der var Danmark foregangsland.
Mm-hmm.
Så gik det tilbage, og Anders Fogh Rasmussen ødelagde Svend Aukens ministerium og skar ned og så videre. Men det er ikke helt nyt, og det er ikke noget, der kom efter valget, at man er hoppet på den vogn igen med fuld styrke. Jeg var selv med til at forberede, at vi faktisk lagde en meget ambitiøst klima- og miljøudspil frem i Socialdemokratiet for et års tid siden.
Jo, men det er et års tid siden. Det er jo så noget.
Jeg rækker hænderne op og siger, jamen det er rigtigt. De forsømte den side af sagen. De undervurderede det under Thorning-regeringen, og det er egentlig mærkeligt, at det var ikke bare Socialdemokraterne, det var også de radikale, som ellers både før og siden har fremstillet sig selv som et meget grønt parti.
Ja. Men så lad mig spørge på den her måde, og det gælder selvfølgelig ikke kun Socialdemokraterne. Det gælder sådan set over en bred kamp, alle de 179 derinde, at nu nævnte Mogens før populismen som et spøgelse. Men man kan vel også godt se sådan på det, at ingen af partierne blev grønne, før der var en befolkning, som sagde, nu går den ikke længere. Nu står vi på gader og stræder, og vi vil have en der blev fremlagt den her klimalov af uafhængige organisationer med vælgerunderskrifter og det ene og det andet. Så den der iboende populisme, der jo er i politik, at det også er langt hen ad vejen den, der dikterer, hvornår politikerne er klar til at tage de store skridt på det grønne, det er, når folk siger, okay, så er det altså den vej, vinden blæser. Anne-Begitte.
Jamen, du har da ret i. Jeg tror nu nok, at der var en del partier, som også havde dagsordenen før valget, men du har da ret i, at en dagsorden, der kommer også op, også med en folkelig opbakning og en folkelig protest, som har været der, får selvfølgelig den del af det politiske spektrum til at rette øjnene den vej. Der har været andre valg, hvor hvis du havde sat alt ind på udelukkende at køre det her, så havde du simpelthen blevet smidt ud af Folketinget, fordi det var andre emner, der var oppe også i det store folkehav. Så det har du jo ret i. Det du så står overfor, det er jo, at alle i og for sig er enige, og alle, næsten alle har sagt ja til de 70%. Næsten alle ved også, at det formentlig bliver ekstremt svært. Og det er faktisk lige her, jeg kommer ind på den balance, som jeg talte om før med Enhedslistens indgangsvinkel til at nå målene og de andre. Og jeg håber jo inderligt, at man her ser på en bred løsning, hvor vi lige præcis kigger også på, at det her skal også være noget, der har udgangspunkt i det erhvervssamarbejde, som regeringen jo også har rost, og Mette Frederiksen har stået på DI's årsmøde osv. Men det er helt klart, at du er nødt til at gå ind og finde løsninger, som også gavner beskæftigelsen, og som også gavner den danske økonomi, samtidig med, at vi kan eksportere noget til udlandet. Det gør man ikke med Enhedslistens politik på det område her. Og det er her, at vi virkelig ser the breaking point på, om Mette Frederiksen hun vil være i stand til at forhandle noget hjem, hvor hun satser på den store bredde, der er også inde på de gamle partiers bane.
Ja, Eivind?
Ja, det tror jeg vil lykkes. For jeg mener, at det er vigtigt, at man har nogle ambitioner, og det kan godt være, at de ambitioner måske skyder lidt over målet, at man ikke, at man nok inde i hovedet er klar over, det kan godt være, at det bliver svært det her, men det er vigtigt at have nogle ambitioner. Og når du spørger om det, som regeringen gør nu, om det kan gå ind og blive positivt, og om der sker noget, så tror jeg helt sikkert, at det kan ikke undgå at blive mere positivt end det, der har været tidligere. Fordi den tidligere regering, og også den forrige regering, og den forrige regering igen, fik jo ikke rigtig gjort noget andet, man fik snakket om det, og så skulle man lave nye rapporter og så videre. Jeg var jo, da jeg blev valgt for mange år siden, startede jeg med at være ordfører på Miljø og Klima, eller på Energi, og var formand for Miljøudvalget, formand for Klima- og Energiudvalget. Og jeg havde mine kampe, må jeg sige, i Venstre, for at få den her dagsorden frem. Jeg havde mange diskussioner, blandt andet med Anders Fogh, på klimaområdet, fordi at jeg kunne jo se, at man havde diskussioner omkring landbruget og gyllen og så videre, hvor jeg mente, at man kunne jo bruge noget af det der gylle til noget biogas.
Så du mente nok, at der var en fugl eller en fisk eller en frø, der måske...
Ja, det tror jeg, jeg mente. Ja, det tror jeg, jeg mente. Det var ikke mig, der lavede den tale.
Nej, jeg også.
Men det var meget, meget svært, fordi der var mange skeptikere i Venstres gruppe på klimaområdet, blandt andet også fordi mange synes Lomborg han var gudsgave til menneskeheden. Og det synes jeg ikke, han var. Og jeg har analyseret alle de der rapporter, der blev lavet i det der institut. Nu er jeg ordfører på området, så jeg havde lidt et problem, fordi jeg skulle både være uenig og enig med det, der foregik. Men det kom der jo ikke meget ud af andet end et eller andet populistisk noget. Så jeg tror, og det Anne Birgitte siger, at bruge erhvervslivet og bruge virksomhederne, jamen det er der ingen tvivl om, det er man jo nødt til.
Jamen så skal du også lukke Enhedslistens tanker ud.
Ja, det ved jeg ikke.
Men må jeg så ikke lige spørge i forhold til det, Mogens? Hvis når Mette Frederiksen, som hun gør nu, sidder med regeringsmagten og en række støttepartier, og foreløber jo et forståelsespapir. Og det er jo sådan set et smart træk. Det går udmærket, og som I alle sammen har været enige om, Enhedslisten har ikke slået sig synderligt i tøjet. Ikke mere end de andre. De radikale er jo også ude og stille alle mulige krav, ikke? Men Mogens Lykketoft, i din vurdering, hvis nu man skal have noget klima på plads, hvis man skal have den der klimalov på plads, og i øvrigt al den anden politik, man også gerne vil have, så står man ligesom og balancerer, SF skal nok gå hjem, men på den ene side sidder de radikale, og på den anden side sidder Enhedslisten. Anne Birgitte er bange for Enhedslisten. Men hvem skal give sig mest? Fordi jeg fornemmer, at du, og dermed måske også, at man i regeringen skæler ikke sådan frygtsomt mod Enhedslisten. Man skal nok kunne, og de har jo også været sådan relativt pragmatiske, både i forhold til at give sig på udlændingepolitik og så videre. Men hvem skal give sig mest, når Mette Frederiksen skal til at forhandle med dem? Er det Enhedslisten, som skal skrue ned for ambitionerne, eller er det de radikale, som også skal give sig lidt? De har jo nogle krav omkring arbejdsudbud og så videre. Hvis der bliver pillet ved det ene, så skal der pilles ved det andet og så videre. Hvor skal hun lægge snittet der? Hvem skal hun vride armen om på?
Jeg tror ikke, de radikale får let ved at stille andre krav i forhold til en ambitiøs klimapolitik skal gennemføres. Det bliver ikke der, de kan sætte ind med nogen vetoret. Der skal nok blive besværligt. Jeg har oplevet mange år, hvor det var meget besværligt med de radikale. Det skal nok blive besværligt. Men mere grundlæggende, lige et par mere. Du startede den her del af diskussionen med at sige, hvorfor var der ikke mere entusiasme med den her sag før valget? Og det er jo rigtigt, hvad Birgitte siger. Vi er reddet på en eksplosivt udviklende bølge af folkelig forståelse for, at det her skal gøres. Og det, der bliver vigtigt i fortsættelsen, det er også at sikre, at den måde, vi gør det på, bliver i samspil med det progressive del af erhvervslivet, som i virkeligheden er de fleste danske virksomheder, kan levere noget på det her. Og en befolkning. Og derfor, den vanskelige balance nu, det bliver, det her er jo ikke smerteløst. Der skal træffes smertefulde beslutninger, men hvis vi ikke træffer dem, så bliver det endnu mere smertefuldt i næste generation. Men vi skal lære af Macrons fadæse med at banke nogle hurtige afgiftsforhøjelser ud, uden at se på den sociale balance. Altså, vi kan ikke sende regningen til dem, der bor ude på landet, arbejder inde i byen til en lav løn, ikke har kollektiv trafik og ikke har råd til at købe en elbil endnu. Det må vi sørge for, at det er os, der kan bevæge os i adfærd, der bliver tvunget til det. Men i virkeligheden er det her ikke en frontlinje mellem nogle ekstremister i Enhedslisten og sådan nogle kloge borgerlige. Jeg møder jo masser af erhvervsfolk, der siger, giv os nu de rammevilkår, der gør, at det bæredygtige bliver noget, der er mere attraktivt, og det ikke bæredygtige bliver dyrere. Det er det, Connie Hedegaard har sagt så profetisk klart. De konservative har også haft en grøn profil, der hed Connie Hedegaard, som jeg har stor respekt for. Men der må jeg svært sige, at den nuværende form for konservative folkeparti siger mærkelige ting. Der må ikke røres ved afgifterne, siger han. Jamen, herre du milde Gud, man kan jo ikke gennemføre det her, uden også at bruge reguleringer, afgifter osv. Og i virkeligheden er der også noget af det, nogle af de mest progressive danske virksomheder efterspørger, at der kommer nogle rammevilkår for erhvervslivet, der gør, at det bliver indlysende at investere mere grønt. Og det har ikke noget med ekstremisme at gøre. Det kan sagtens være et krav for Enhedslisten. Så hvis det er det, så er det et krav, jeg støtter.
Anne-Birgitte?
Jeg tror, det var en skabelon af et eller andet tredje citat ude i syvende række. Jeg har heldigvis siddet og hørt på den tale, som den pågældende formand holdt på landsmødet her for en lille måneds tid siden, og den rummede faktisk en tredjedel på miljøsiden. Og det er jo ikke, det var det, han siger, og det vi diskuterer, det er jo lige præcis, at der fra den yderste venstrefløj kommer nogle forslag om bare at bange ned på med afgifter og alt andet, og så kan du da godt lave et eller andet bureaukratisk med en check, der bliver delt ud i 700 dele, og som du ikke rigtig lægger mærke til. Men det, du siger, det er jo, at man klogt skal sørge for, at det bliver mere attraktivt, og netop som erhvervsliv og som borger at bevæge sig på den miljørigtige linje. Og der er jo så en forskel på den borgerlige og den socialistiske fløj, fordi den borgerlige fløj mener godt, man kan gøre ting, der er rigtig billigere, mens den socialistiske fløj mener, at man skal gøre noget dyrere. Og det er jo igen balancen her. Selvfølgelig kommer der en forskel imellem det, men du behøver jo ikke lige binge ud, og du beskriver selv at lægge afgifter på for eksempel bil og benzin og andet, for så ender du jo i den franske tilstand, og du ender i, at vi i visse dele af Danmark ikke kan transportere os rundt. Det beskrev du jo helt fuldstændig. Så jeg synes nok, at man lige skal tage den karikatur et andet sted hen og så se, hvad der rent faktisk står. Men oplagt på, at der jo er en holdning på Venstre, Konservative, på Socialdemokraterne, til dels på SF og på Radikale til at finde en ordentlig løsning på de her ting, og det ser jeg frem til, at de kan.
Så spørger jeg lige igen, Mogens Lykketoft. Hvem er det, der skal have armen vredet rundt i regerings støttepartier? Hvis Anne-Birgitte siger, at der er velvillighed
på klimaloven.
Jamen i det hele taget, altså de kommer...
Loven skal nok komme igennem.
Det tror jeg som noget.
Det er efterfølgende,
jamen, altså, på klimaindsatsen, der tror jeg sådan set, at de fire partier kan blive enige, uden at man kan udpege en bestemt fodslæbende parti. Men det er klart, det er ønskeligt også, at de store borgerlige partier er med i det her. Også fordi det giver en stabilitet og en legitimitet i forhold til det erhvervsliv, vi skal have til at spille med. Jeg håber, at det bliver nemt, men det er også klart, at besværligheden ligger jo i det, som Eivind ligesom minder om fra sin tid som klimamiljøoverfører. Der, hvor der skal ske de største omstillinger de næste 10-15 år, det er landbruget og transporten.
Det er jo det.
Det bliver ikke sådan smerteløst i forhold til Venstre, for eksempel med landbruget, den omstilling, der skal ske der. Og transporten, det er os alle sammen. Altså, hvordan får vi forvandlet os til meget mere kollektiv trafikerende i byerne? Hvordan får vi anskaffet en halv eller en hel million elbiler i stedet for dem, vi har nu? En opgave,
og hvordan får du dem ladet op?
Ja, hele den infrastruktur.
Helt mindst.
Altså, der er en mægtig og besværlig og dyr opgave i det her, som vi skal finde de rigtige løsninger på, og de holdbare løsninger. Det er ikke nyt, at man får alt for meget udsving omkring et eventuelt regeringsskift om 4 eller 8 år.
Godt, ja. Eivind, en sidste bemærkning her, så skal vi...
Ja, bare ganske kort. Jamen, altså, der er jo ingen tvivl om, at man kan jo ikke gøre det her, uden at det også kommer til at koste noget for nogen.
Nej.
Fordi det der med, at man kan gøre alting neutralt, det tror jeg ikke på. Og så hvordan det så skal gøres, og hvem der kommer til at betale, det er jo det, som den her aftale den kommer til at signalere. Og spørgsmålet om landbruget. Jeg mener godt, at man kan løse problemerne om landbrugets klima- og miljøproblemer, uden at det giver, eller bør give de store problemer. Fordi det, der er problemet igennem mange år, det er, at man har sagt, for at landbruget skal overleve, skal de have lov at sprøjte og gøde mere. De skal have lov at udvide osv. Det, der er det, de store landbrug, det synes de, det er helt godt. Men det, der er vigtigt for landbruget, det er at kunne overleve økonomisk. Og kunne man lave nogle økonomiske rammer, og det var man plæderer for, nogle økonomiske rammer, som kan give landbrugeren en ordentlig økonomi, som ikke er baseret på en eller anden symbol om, at man kan sprøjte og gøde sig ud af problemet, så tror jeg, at landbruget er meget, meget villig til at være miljøvogter. For mange af dem, de gør det faktisk. Mm. Når jeg har været ude til landbrug, så er jeg imponeret over, hvor meget styr på dem, alle deres teknik og så videre, hvad de må give dyrene at spise, og hvor meget der må komme ud den anden ende og så videre. Så der er ingen tvivl om det.
Circle of life.
Okay, det største problem for landmændene, at den økonomi, som er gået ned ad bakke i de sidste 15-20 år, mm-hmm. fordi man ikke har givet landmænd nogle ordentlige rammevilkår. Og det kunne være med til at løse klimaproblemerne i landbruget. Mm-hmm.
Godt.
Og der er jeg enig.
Og du er enig?
Ja,
der er så jeg. Er jeg. Godt, jeg ved hvad, vi sætter et forløbigt punktum. Vi kan vende tilbage til det her senere. Vi skal tale lidt om liberalismen er stendød i Danmark, eller om den muligvis kan få en opblomstring med en ny jakke på lidt senere i programmet. Men forløbigt vil jeg lige sætte et lille punktum her, fordi nu har vi brugt lidt tid på langt hen og vendt, i hvert fald meget over hos Mogens, ikke? Og rose den nuværende regering. Og det forstår man jo godt, især over fra Mogens stol. Men jeg vil bare lige så tage en lille ting, som har bekymret mig. Og det har ikke noget med farven af regeringen at gøre på nogen som helst måde. Det er blot et spørgsmål om sådan helt almindelig retssikkerhed. Okay. Vi har diskuteret det en lille smule de seneste par uger her i det gode gamle. Det handler om fremmedkrigere, som regeringen forståeligt nok er bekymret for, fordi det tror jeg, vi alle sammen er, og dem, der ikke er, bør være det. Men sagen er, at man så stiller et lovforslag, Mattias Tesfaye, udlændinge- og integrationsminister i spidsen, siger, at vi skal simpelthen have hastevedtaget noget lovgivning her, sådan at jeg administrativt kan fratage fremmedkrigere deres statsborgerskab, så frem de har dobbelt statsborgerskab. Hvis man blot er dansk statsborgerskab, så hænger vi på dem. Men der har været bekymrede røster, inklusiv denne formand, i forhold til, hvad det sådan betyder for retssikkerheden. Nu er forslaget blevet vedtaget, og det betyder, at altså, Mattias Tesfaye simpelthen ene mand kan vedtage det her. Og det er jo i sig selv spændende. Der kan vi jo godt lige starte. Så er der noget med en solnedgangsklausul og så videre, som er blevet indføjet. Men Mogens Lykketoft, må jeg starte med at spørge dig. Det her med, at man ender med en socialdemokratisk integrations- og udlændingeminister, som ene mand, selvfølgelig med lidt råd fra embedsmænd og så videre, men som beskrevet i loven, ene mand kan fratage danske statsborgere deres statsborgerskab. Er det noget, du hylder?
Altså, jeg har ikke fulgt den sag helt så nøje, som efter jeg alligevel ikke er med til at bestemme om det, men det er klart, man kan sagtens diskutere, hvor klogt det er. Jeg mener, at det endte med, at der bliver en retslig prøvelsesmulighed.
Ja, ja,
det er domstolene, der til sidst afgør, om det faktisk kan håndhæves.
Ja. Men det er lidt på bagkant. Altså, man starter med at få frakendt uden rettergang.
Det synes jeg var helt nødvendigt at få ind, og det var så resultatet af de politiske forhandlinger om det. Og givet, at det bliver sådan, så synes jeg, det er mindre bekymrende, end det var i udgangspunktet.
Okay, ja, det tror jeg, vi er enige om, at der er indført en såkaldt
solnedgangsklausul,
som betyder, at man i 2021 skal, om man så må sige, genvedtage lov. Den udløber i 2021, og hvis man så er glad for den, så skal den vedtages. Her kommer så en forudsigelse. Det bliver den. Det er meget sjældent, man ser, at de her ting bliver rullet tilbage, det kan jeg da sige, efter 7,5 år i den her stol. At hvis der bliver strammet noget, det er meget lang tid siden, vi har siddet og sagt, sikkert de har slappet på en lov. Det vil jeg så bare sige, Anne-Birgitte. Men helt som udgangspunkt, vi, bare lige for at spole en lille smule tilbage. Vi starter med en minister, som ikke vil have den her solnedgangsklausul med. Han synes ikke, det er en god idé. Så kommer han ud til høring, og så kan han godt mærke, at det er der nogen, der vil, og så føjer vi den ind. Altså, er det ikke en lille smule bekymrende? Eller skal vi bare klappe hænderne og være glade nu?
Jeg synes egentlig, at præcis at det har været et lovforslag, der har været i så kort høring, og så kommer der nogle indvendinger, og man forhandler sig på plads og indfører rent faktisk nogle af dem. Det synes jeg faktisk er et rigtig godt, positivt signal, fordi der er jo ingen, der ønsker, at en sådan lovgivning var nødvendig. Og så ser du på, er vi nødt til at lave en sådan lovgivning, fordi der er virkelig nogle ting, vi skal have løst her. Og når så du laver den, så laver du den trods alt sådan, så det kan blive retsligt prøvet. Og du laver den også sådan, at hvis man sidder i en eller anden lejr og ikke kan overholde indsigelsesfristen, så kan man også få en ret til at bedømme, at man kan komme ud over det. Så du kan jo få det retsligt prøvet, og du har en mulighed for en solnedgangsklausul, og det vil sige, at hvis problemet er løst om et par år, så kan du lade den udgå. Vi håber ikke, at det går ligesom lejeloven, der mig bekendt er vedtaget i midten af 40'erne,
39.
Eller er det 39 oven i købet, som stadigvæk bliver forlænget, for den havde faktisk også en solnedgangsklausul dengang, men den eksisterer endnu. Det var bare for at komme et. Nej, jeg tror rent faktisk, at det her det er virkelig en lov, hvor alle sidder og siger, hvis vi da bare ikke havde haft behov for at lave sådan noget, men vi kan ikke se anden mulighed på nuværende tidspunkt.
Det er vel en del af det at være politiker, at man
det
sidder,
er det da.
Så opstår der et problem, og siger, det var da skide irriterende, at vi ikke skulle tage stilling til det, men det er jobbeskrivelsen.
Men det gør man så. Jamen, det er jo også derfor,
altså,
jeg siger.
Det er vel.
Så
det er
finder
også
der,
hvor
man
vi sidder og forklarer det, og ikke altid forsvarer det. Altså, vi er jo nødt til at et hav, måske et flertal af de beslutninger, man skal træffe som politiker, og især som regering. Det er valget mellem to dårlige muligheder.
Ja. Nødvendigheder,
det er ikke
men
altid, der
ikke
er
altid.
En ideel.
Nej, men bare sådan helt, så spørger jeg lige, Eivind. Sådan helt retssikkerhedsmæssigt. Jeg er helt med på, at det er en lus mellem to negle og alt det der. Men der er vel stadigvæk mulighed for at sige, at vi tager den retssikkerhedsmæssigt optimale beslutning her. Vi behøver jo ikke at ophæve en fundamental søjle i dansk retssamfund, nemlig at få prøvet sin sag for en dommer.
Jamen, det har vi heller ikke ophævet.
Det har vi da i første omgang.
Nej.
Kan man ikke have det har vi
Nej.
Da. Altså, første omgang kan han jo administrativt fratage statsborgerskabet. Så kan du sige, hov, det synes jeg ikke er i orden. Hvorfor har man ikke bare dommeren på i første omgang? Det er jo den fundamentale ret, man sådan, altså i hvert fald lige sætter på pause indtil, hvis der, med mindre de opdager det. Altså, det er vel der, man er.
Du laver også administrative fjernelser af forældremyndigheden, som bagefter går til retten.
Mm.
For at give et eksempel.
Men er det en god idé, så?
Jamen, jeg siger, at også der har du en mulighed for administrativt at fratage en forældremyndighed, og den, der så får den frataget, kan gå til retten bagefter. Det er nøjagtigt samme procedure, der er anvendt her.
Men vi ligger også der ved at være fint, hvis der var en dommer indover?
Ja, det er jo så spørgsmålet, om du kan vente på en retssag på at fratage en forældremyndighed, for eksempel.
Jo, men der kan du få en dommerkendelse, der siger, jamen, det må I gerne, og så tager vi den på bagkant. Hvis der bare er en dommer indover, det er jo det, der er søjlen her.
Jamen, det er jo lige præcis det, der er sket her. Det er jo det samme.
Det er jo ikke helt det samme. Der er jo enig med jer alle sammen. Eivind.
Jeg synes sådan set, at det, man nåede frem til med man skulle have dommer ind, og der kom den der solnedgangsklausul, gjorde jo, at det her, det blev, som jeg ser det, nogenlunde spiseligt. Men det, der får mig til at tænke, du nævner retssikkerhed, og så er det, springer ind i mit hoved her, ja, det er jo så fremmedkrigere, det her, ikke? Og så hyler alle op om, at fremmedkrigere skal selvfølgelig også have retssikkerhed, ligesom alle andre. Men jeg så jo meget, det var meget vigtigere, at man fik fundamental retssikkerhed for de udsatte grupper i Danmark, og at man hylede lige så højt, når man krænkede for eksempel de hjemløse, de psykisk syge og de anbragte børns retssikkerhed ude i kommunerne eller i andre institutioner rundt om i landet. Mm-hmm. Så, altså, der er det meget sjældent, at der er ret mange, der ryger op i det røde felt. Men her, når det er retssikkerheden for fremmedkrigere, så kommer alle og siger, det er jo fordi, de er jo slemme nu. Der skal vi vise, hvor gode vi er, og vi holder, holder retssikkerheden.
Men synes altså, du, at de fleste har råbt og skrevet om det? Synes du ikke netop, de fleste har råbt og skrevet om, det er fremmedkrigere, derfor behøver de ikke retssikkerhed? Det er jo nogle skiderregler og voldtægtsforbrydere.
Der er mange af de kloge mennesker, eller dem, der gerne vil være kloge, som siger, det er noget forfærdeligt, når vi bryder de treenigheden, havde jeg sagt.
Magtens tredeling.
Ja, netop, ikke? Altså,
men det gør vi ikke også det?
Ja, men det her er jo lidt, jeg vil sige, det bliver lidt en gråzone, ikke? Fordi når der er domstole, og du spørger, hvorfor skal det gå så hurtigt? Jamen, der er jo lidt et tidsperspektiv i det her, fordi der er jo nogen, der er på vej ud af de her fangelejre, eller hvad
det
nu er.
Det er jeg med på, men man kan jo få en hurtig dommerkendelse. Det er jo ikke, jamen, altså, det behøver ikke at være.
Jamen, hvis du nu får taget altså, i øvrigt er det jo fuldstændig latterligt, fordi det at få taget det danske statsborgerskab, du kan jo sagtens komme til Danmark alligevel. Altså.
Men så lad os da tage den del af det. Hjælper det overhovedet? Det hjælper jo ingenting.
Nej.
Er det så ikke, vi talte symbolpolitik før?
Jo.
Det her, det er jo ligegyldigt lovgivning, så.
Ja, men derfor er det jo, men det er jo en sag, der kører meget højt op.
Jamen,
okay, Anne-Marie.
Nej, du kan ikke bare komme til Danmark, hvis ikke du er dansk statsborger. Så kan du ikke bare komme til Danmark. Det afhænger af, hvor du kommer fra.
Ja, det går også om du kommer legalt eller illegalt.
Ja, præcis.
Illegalt,
det er noget andet. Ja. Men legalt kan du ikke bare komme.
Nej, men du kan ikke komme og sige, nu vil jeg gerne ind. Men når du først er kommet ind, så har du ret til, at der er nogen, der beskæftiger sig med din sag.
Men hvis udgangspunktet er, og det er det jo, frygten for, at der kommer nogen op og begår en terrorhandling.
Ja. Så det her er kun en lille bitte fli af det problem, altså, det, som jo er et kæmpe problem.
Ja.
Altså hvis den amerikanske accept af Tyrkiets invasion betyder, at en masse af de der typer bliver sluppet fri nede i Syrien, så er det her ikke den eneste løsning. Det er måske lige en lille fli af det, at man kan hæmme en tilstrømning her tilbage. Men vi har jo alle sammen rædslen for, at der kommer nogle af dem, der er top uddannede terrorister nu og bliver spredt ud over verden. Og når en amerikansk præsident står og løfter armen over, og man har slået en enkelt mand ihjel der, så kan man sige, at det er ikke nogen som helst garanti imod, hvis man lader de her folk løbe rundt, at de så siver ind og laver terror hos os.
Nej, jamen...
Og de har fået nye ledere allerede.
Ja, men det er jo desværre, at meget af det terror, der sker jo ikke på ordre fra en leder. Det er en inspiration. Det er jo individuelle, vanvittige mennesker ofte, der
godt.
Laver.
Så jeg vil godt lige tage et skridt mere i den her sag. Fordi en ting er de her fremmedkrigere, som nu administrativt kan få frakendt deres statsborgerskab. Men der er en ting, og Eivind, det flugter måske en lille smule i forhold til det, du sagde med, nu nævnte du anbragte børn.
Ja.
Der sidder jo desværre også nogle børn, blandt andet i Al-Hol-lejren i Syrien, som er et forfærdeligt sted. Og der har regeringen så nu meddelt, at der er altså ikke noget at komme efter der. Dem vil man ikke have noget med at gøre. Man er blevet familier i Danmark, som er i familie med de her børn, der sidder dernede, er blevet kontaktet af Udenrigsministeriets borgerservice og har fået at vide, der er ikke noget at gøre. I skal ikke henvende jer til os, fordi der er ikke noget hjælp. De børn, forældrene er rejst dernede med de børn. Vi rører dem ikke, om man så må sige. Det er en relativt hård melding, og derfor vil jeg bare lige spille et lille klip for jer, hvis I lige vil tage ørebøffer på. De skulle gerne hænge ned til venstre. Yes, sir. Alt er godt. Hvad hedder det? Et enkelt lille klip. Jamen, det skal nok gå. Jeg kan også se, at Mogens Dien sidder også lidt spøjs på det højre øre. Den skal lige drejes en lille smule. Bare så vi lige får det hele med.
Det går.
Alt er godt. Der er jo noget. Yes. Det her, det er Mette Frederiksen på Socialdemokratiets kongres i 2018. Og bare lige i hukommende de børn her. Så sagde hun sådan her.
Man vælger ikke selv sine forældre. Men vi vælger, om vi vil hjælpe de børn, der har brug for vores hjælp.
Ja. Det var en meget lang tale, hun holdt, men det her, der var en lille bitte fli af, at Mette Frederiksen jo har udråbt sig selv som børnenes statsminister. Her tænker jeg så bare, altså det er jo ikke 1000 børn, der sidder dernede. Det er højt sat 10, og der melder man ud, der er ikke noget at komme efter. Anne-Birgitte.
Og man hjalp jo nogle af de forældreløse på et tidspunkt, eller nogle af dem, hvor man som havde behov for at komme til Danmark, men uden forældre. Og hun siger, som hun siger her, vi vælger selv, hvem vi hjælper. Og det er klart, at her har forældrene valgt for børnene. Og det er jo også igen, når du sidder og kigger på det, så kan du få et meget stort hjerte omkring et enkelt barn eller to, men det er jo deres forældre, der har ført dem til det land, og ønsket, at de skulle bo i det land.
Det er rigtigt. Men hvis man nu...
Og hvis du skulle gøre et eller andet, så skulle du jo faktisk fratage dem forældremyndigheden. Men det er jo ikke dem alle sammen, der er udelukkende af danske statsborgere, så det vil sikkert blive agent ugyldigt dernede.
Men hør en gang, altså hvis man frakender forældrenes statsborgerskab, så er børnene jo stadigvæk danske statsborgere. Det er også, står i noterne til den her lovgivning. Børnene bliver ikke berørt af det her. Vil der ikke være noget ved at sige, at altså, vi kan ikke som dansk samfund have danske statsborgere børn siddende i de her lejre? Det er da helt bizarrt.
Hvis de kommer hjem, så kommer de jo også ind, hvis de er danske statsborgere.
Jo, men de kan jo ikke selv komme hjem. Det er det, jeg mener. Bør man ikke sige, dem henter vi?
Altså jeg har svært ved at forstå, at lige de der børn, at de bliver en del af den her strid, og at de ikke, at man ikke vil gøre en indsats for at få de her børn hjem til Danmark, fordi at teknikaliteterne, det er så en anden ting om statsborgerskab og så videre, men der går altså nogle børn rundt dernede, som ikke er en del af, altså, som ikke jo ikke selv har besluttet, de vil
som
være dernede.
Som man faktisk siger, de vil ikke selv har valgt deres forældre.
Netop, de det ikke vil... selv. Og jeg synes, at og det her er igen en eller anden reminiscens fra den der, det skred, der er sket i holdningen og retorikken i det danske samfund, nemlig at jeg tror, det har noget at gøre med, at man fra Socialdemokratiet siger, ikke vil virke slappe i udlændingepolitikken, så kommer Inger Støjberg og Dansk Folkeparti og siger, nu lemper I udlændingepolitikken ved at tage dem der hjem. Og jeg mener, at det her har intet med det at gøre. Det har noget at gøre med, at man gerne, som Mette gerne vil være børnenes minister, at man sørger for, at de børn, som har en tilknytning til Danmark på en eller anden måde, også kommer hjem og får... De har måske en familie herhjemme, eller de kan i hvert fald få en eller anden plejefamilie herhjemme. Så jeg forstår simpelthen ikke, at det er, at det skulle være et problem.
Mogens Lykketoft?
Jeg er faktisk enig i, jeg mener, at vi har... Jeg kan ikke gennemskue folkeretten i det her, men i hvert fald en moralsk forpligtelse til, at børn, som anerkendes som danske statsborgere, skal vi også tage os af. Men dilemmaet er jo lige præcis det, Anne Birgitte peger på. De her forældre har jo vist sig absolut uegnet som forældre. Og det vil sige, at man skal jo, hvis man skal tage børnene hjem, så skal det være at tage dem fra deres forældre. Og kan vi overhovedet gennemføre den beslutning, hvis vi træffer den, hvad jeg synes, man skulle gøre?
Fordi... Og det er vel første skridt, det er at sige, det vil vi i hvert fald. Så kan man sige, hvis vi ikke kan, og hvis der er et andet land, der holder på dem, jamen altså, så er den potte jo ude,
det næste trin, det er jo de der mødre, som er sorte fugle, der render rundt og er IS-propagandister i de der lejre, som er mødrene. Skal vi så også tage dem hjem?
Vi tvangsfjerner jo rask væk børn herhjemme.
Ja, det var lige til at sige,
Jamen kan vi få lov at tvangsfjerne børnene, så mener jeg, at man skal gøre det.
Men hvis der er mulighed, ja. Det er jeg enig i. Ja.
Okay. Anne Birgitte, altså jeg er med på, at det er ikke nemt.
Nej, det er ikke nemt, men det er også derfor, at jeg sagde, at i mit hoved, så er det den eneste mulighed, hvis det skulle være. Men så skal man også tænke på, at nogle af de her børn er danske statsborger uden at være født i Danmark.
Ja.
De er jo født dernede, og det vil sige, at de har jo ingen tilknytning til Danmark overhovedet. Så i virkeligheden vil du så gå ind og tvangsfjerne et barn, der aldrig har sat sine ben i Danmark, af dansk statsborger, fordi de er børn af danske statsborgere, der er flyttet ud af Danmark og har vendt Danmark ryggen, og så vil du tvangsfjerne børnene og flytte dem til et andet land.
Men det er kun for at sige,
dilemmaet er.
Men dilemmaet er vel ikke større, end at det er nogle børn, der sidder i en flygtningelejr, hvor der altså i alle holdlejren dør der et barn om dagen. Det vil ikke at sige, når man for søren, de har ingen tilknytning til Danmark. Nej, tak skæbne, men de har da ingen tilknytning til alle holdlejren.
Nej, men du skal jo i det her tilfælde fjerne dem både fra deres forældre og... det er lidt groft at sige, at det vil de måske også have bedre af.
Ja. Det tør jeg da fint.
Og så skal du samtidig også, at det formentlig dobbelte statsborgerland har lov til at tvangsfjerne dem og føre dem til et land.
Jo, men nu var Mogens Lykketoft inde på tidligere det her med, at i forhold til klima, og man skal være et foregangsland, det kan man jo også godt være på andre områder. Man har udråbt sig selv til børnenes statsminister. Man kan vel godt sige, at der er simpelthen nogle børn. Altså helt kynisk kan det her vel godt drejes til en vindersag at sige, der sidder nogle børn. Lad os få de børn hjem, altså.
Jeg kan sagtens forstå synspunktet, og jeg tror, vi alle sammen instinktivt vil tilslutte os det. Men hvad er praktikaliteten i det her? Vi har taget nogle forældreløse børn, mig bekendt.
Ja, det har
nogle syge børn.
Vi har faktisk taget alle de forældreløse børn.
Men problemet med de andre, der er tilbage, det er forældrene.
Ja, det er helt rigtigt. Men problemet er, at de der børn jo ikke har en fremtid dernede.
Ja, ja.
Altså de, og som Anne Birgitte siger, de kender jo ikke Danmark. Nej, men altså, den der asyllejr, de sidder i, eller flygtningelejr, de sidder i, hvad er fremtiden der?
Jamen, jeg taler ikke om, at de ikke kender Danmark, men jeg taler også om, at de er født i et land, og der er formentlig et dobbelt statsborgerskab, som også kigger ind her, fordi ellers havde de jo ikke været der, ikke?
Men mange af dem har jo også noget familie i Danmark, fra dem, der er taget afsted, ikke?
Ja.
Godt. Vi lader den ligge der, fordi tiden iler, og vi skal have nogle nyheder, og på den anden side af det skal vi tale om noget så livligt som skat og ejendomsvurderinger.
Det glæder vi
og
os til.
Og så en liberalisme, som måske ikke er afgået ved døden, men først lidt nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til det gode gamle folketing. Jeg har heldigvis stadigvæk besøg af Anne Birgitte Lundholt, Eivind Vesselbo og Mogens Lykketoft. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget, for henholdsvis, hvis vi lige skal tage partikasketterne med, så alle kan følge med derhjemme, Konservative, Venstre og Socialdemokratiet. Vi har brugt en times tid på, i virkeligheden så lige stikke fingrene i jorden, se hvordan det går med det hele, og så snakke lidt om fremmedkrigere og deres børn. Hvis man vil lytte til det, så er det arkivet, man må i, fordi nu skal vi videre. Nu skal vi videre. Og vi skal til skat. Skatteminister Morten Bødskov har jo arvet, altså, måske den... Ja, det, der kan jeg jo kigge over på dig, Mogens Lykketoft. Jeg ved ikke, hvordan... Altså, er det vel en af de mindst attraktive stole, når man sidder der og venter på et opkald fra en statsminister? Er det ikke det?
Det er det i hvert fald blevet. Jeg fik jo det opkald i 1981.
Jamen, det er det, jeg mener.
Der var det
ligesom, knap så slemt, ikke?
Der var det knap så slemt, ja. Der fik vi stort set pengene ind.
Men det var ikke så mange.
Den store, at det her er jo den største skandale, og i virkeligheden den største forbrydelse mod det danske velfærdssamfund, der er begået i nyere tid, at man har nedbrudt hele systemet for at finde de rigtige og de rige, når de skal betale skat, for at få opkrævet restancer, og for at få et ejendomsvurderingssystem, så man kan have bare nogenlunde tillid til af en rimelig fordeling af byrderne. Altså de forsømmelser, som startede, det kan man ikke bestride med Christian Jensen som skatteminister og Anders Fogh som statsminister, men som jo er fortsat hele vejen igennem, hen over skiftende regeringer, frem til nu. Det er simpelthen så horribelt. Altså nu taler vi om, Britta Nielsen har snuppet 120 millioner kroner af statskassen. Det er forfærdeligt, det skal straffes. Men altså, der er 120.000 millioner, som ikke er blevet opkrævet retmæssigt i skatter og afgifter. 1000 gange så mange penge er blevet væk. Plus alle de utalte milliarder, man ikke har fundet, og især de mest velhavende, fordi de er rejst til udlandet, eller fordi de har lavet svindel med udbytteskatten osv. Det her er simpelthen... det har ikke kunnet få plads i medierne. Det har været for stort til virkelig at få den retmæssige plads. Man kan lave historier om, at Britta har snablet 120 millioner. Ikke så godt. Man kan lave historier om, at der er nogen, der har rejst på ferie, selvom de skulle have kontanthjælp. Og det er meget store forbrydelser. Det har man fundet flere millioner på og opkrævet efterfølgende. At det måtte de sandelig ikke. Men det andet der... Det, som virkelig betyder noget, det, som ville have gjort det muligt at bruge, skal vi sige, rundt regnet 100 milliarder mere på velfærd, hvis det var det, man ville her i landet de sidste mange år, det er bare sådan en mindre sag.
Ej, men Mogens, siger du nu, at politikerne ikke har gjort noget ved det her, fordi journalisterne ikke har gjort jer opmærksom på det?
Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger, at det er fuldstændig forbryderisk, så lidt politikerne har gjort ved det, og som man har ladet det løbe galt, ved at have nogle konsulentbyråer tilbage i nullerne og sige, I kan godt fyre halvdelen af skattevæsenet, det gør ikke noget, pengene skal nok komme ind alligevel. Og så fyrede man dem, og så fandt man ud af, at det passer ingen steder hen. Det sivede ud med milliarder af statskassen. Men jeg siger bare, sagen har været så stor sig selv for de mest kritiske medier, der har man ikke kunne give den plads nok i forhold til for ufatteligt et hul. Det var, der var blevet lavet i vores velfærdssamfund.
Men trods alt er der jo medier, som er kommet på banen og har afsløret Sanjay Shah, de der to amerikanske knaldhatte, der har siddet og suget penge ud af alt muligt. Ja. Men i virkeligheden, vores sigte i dag er jo at prøve at se lidt fremad. Nu har, som jeg startede med at sige, Morten Bødskov har arvet det her. Så er der den konkrete sag med et system for ejendomsvurderinger, som jo også i mange år har sejlet. Man har ikke rigtig kunne finde ud af, hvad ens bolig var værd. Det har i hvert fald været sådan meget på lykke og fromme, og det er jo ikke godt for boligejere. Man skal, som Anne-Birgitte laver en fugtig finger i vejret. Det er meget sigende for, hvordan det har fungeret. Ikke? Men der er to ting, jeg vil vende ved. Jeg bare lige til en start. Det konkrete med ejendomsvurderingerne og håndteringen af det, og derefter synes jeg lige, vi skal kigge på, altså om det overhovedet er noget, der inden for en regeringsperiode kan i hvert fald bare lige sættes et plaster på, eller en prop i, eller om der skal meget, meget drastiske midler til. Anne-Birgitte, det med ejendomsvurderingerne, skal vi lige tage den først. Det handler om, at Morten Bødskov jo, som alle andre skatteminister, gerne vil have ordnet det her. Der er ingen skjulte motiver på ikke at få det her tilbage på sporet. Det vil alle, så der er ikke noget der. Men det blev så meldt ud for ganske få dage siden, at nu, man er også ikke helt klar. Der er et vurderingssystem, som er sådan på trapperne osv., og det skulle være klar i 21 minutter, altså blevet sparket til hjørne i 2024. Undertunger vil så sige belejligt efter næste valg. Og ydermere, så er oppositionen op af stolene, fordi 10. september, der var der et møde i forligskredsen omkring det her. Og der blev Morten Bødskov spurgt, hvordan går det? Hvad er status? Og der fik jeg at vide, det går fint. Alt kører efter plan. Pludselig, ganske få dage efter, en måneds tid efter, bum, vi er nødt til at sparke det hele til hjørnet. Og der ligger et brev, siger Morten Bødskov så, som fra Statens IT-råd, som har vurderet det her nye system. Og det lå der altså i
august.
I august måned netop, Anne-Birgitte, hvor rådet vurderer, nu citerer jeg, at det absolut ikke er realistisk at have IT-elementerne klar, så boligskattereglerne kan træde i kraft i 2021. Det har Morten Bødskov så selv fortalt. Det ser sådan en lille smule mystisk ud, det her. Skal vi lige starte der?
Altså, det er så at starte med det mindste. Jeg forstår klart. At når man har fået det brev i august, at man så i september kan sidde klar stemme og sige, at det kører planlagt.
Nej. Må jeg bare lige tilføje til det, fordi han har en lille kommentar, så er vi ligesom hele turen rundt. Morten Bødskov forklarer i en mail til DR Nyheder, som har gravet lidt i den her sag, at brevet fra Statens IT-råd blev modtaget i slutningen af august, og deres vurdering indgik som et element blandt flere i regeringens tryktest af den IT-løsning, der skal understøtte nye boligskatteregler. Den samlede vurdering var med andre ord ikke på plads på det tidspunkt.
Nej.
Så man har vurderet, at absolut ikke realistisk. Det vil man godt lige have en second opinion på.
Ja. Og jeg vil sige, det her det er så en lille sag, men det er jo kun en symptom. Ja. Det er et område, jeg bliver nødt til også lige at gribe og sige, det her det er et område, hvor de regeringerne igennem de seneste år har ladt den post, og det er begge farver, den post cirkulerer i en hastighed, næsten ingen andre ministerier har set. Der er fire partier, der har haft, er det tredobbelt antal skatteminister eller noget i den retning i samme periode, og det vil sige, at nogle af dem har siddet der under et år. Og det vil sige, at den der politiske styring, som måske kunne have været med til at stille de rigtige spørgsmål, den har været totalt fraværende, uanset om det har været en rød eller en blå regering. Fordi den har skiftet, og den har ikke haft fokus, og den har ligget langt nede i statsrangfølgen. Så der har ikke rigtig været fokus på det. Det anden del er, at jeg mener heller ikke, man kan frikende, at der også er nogle administrative problemer. Fordi jeg forstår ikke, hvis du sidder som bogholder i en ganske almindelig firma, så vil du altid kigge på afvigelser.
Ja.
Og hvis jeg sad som den, der var måske ene ansvarlig for udbytteskatten, og så, at det blev tredoblet på et år, så ville jeg som medarbejder måske have sagt, hvad er det lige, der sker her? Og det er muligt, medarbejderen har sagt det, men jeg ved også, der var lidt svindel inde i noget af det, men det er muligt, medarbejderen havde sagt det, og så er der noget også i det administrative system, som ikke har fanget det op. Det er den ene del af det. Når jeg så kigger fremad, så siger jeg, kan det her løses? Det kan kun løses, hvis vi tager sammen og får nogle mere enkle skatteregler i det her samfund. Fordi noget af det, der går galt her, det er jo, at der er så forfærdelig mange Altså små bitte håndtag, der skal trækkes i, fordi det skal endelig ramme en boligejer i Gentofte, men det må endelig ikke ramme en boligejer i Aalborg, og så videre. Sådan, så der er simpelthen sat så mange kriterier ind i det, så IT-mæssigt er det formentlig umådeligt vanskeligt. Så siger du det sidste spørgsmål. Er det belejligt at udsætte det hele til 24? Ja, der er jeg nok kynisk at sige. Der ville jeg nok hellere være gået i forhandling, fordi der sker jo det, at du udsætter nogle skatterabatter, der skulle have været ud, mens du tager stigningen ind. Du udsætter, at alle lejlighedsejerne i København kommer ind i et nyt skattesystem, mens du stadigvæk opkræver for villaerne. Og samtidig, som du også fremgår i dag, de der tvungne indefrysninger af boligskatter, som bliver indefrosne, fordi systemet ikke er på plads, det bliver nu forlænget, sådan så nogle boligejere faktisk kommer ud for og skulle stå med et helt års bolig grundskat, når vi når op på det her årstal, som du pludselig skal afregne, hvis ikke du skal til at forrente det over en lang række år. Og det er ting, folk helt vil have været fri for at sætte ind som gæld i huset. Så jeg synes, det her det tiltrænger, at nu samles man sammen igen, og så finder man ud af, hvordan skatterabatterne bliver givet, også indtil IT-systemet er på plads, og derefter så må man begynde at kigge helt alvorligt på at lave nogle forenklinger i skattesystemet.
Mm-hmm.
Det der med forenklinger i skattesystemet, det går jeg ind for, det er altid gjort, men det der er sagen er jo, at de der omkvædet, hvorfor gør man ikke bare det hele meget enklere, det bliver altid underkendt af virkeligheden, fordi det at opkræve så store skatter, som vi gør i det her samfund, det er et stadig digebyggeri. Der er nogle dygtige advokater og revisorer, der hjælper især dem, der er mest velhavende med at finde smuthullerne, og hvis ikke der er en regering, der hele tiden lukker smuthuller, og har nogle systemer, der kan gennemskue smuthuller, så går det helt rablende galt. Det var klart for mig fra dag 1, da jeg blev skatteminister tilbage i 1981. Det der med enklere regler, ja, det skal vi selvfølgelig prøve. Det er ikke det, der er hovedproblemet. Problemet er, at man har nedbrudt de systemer, man har.
Ja, det er
man har nedbrudt ligningssystemet, man har nedbrudt opkrævningssystemer. Det er også noget med IT at gøre, ja. Apropos ejendomsvurderingen, det er i høj grad noget med IT at gøre. Fordi den investering, der skal laves, er ikke bare, at man bliver nødt til at finde nogle flere kompetente mennesker til at være i skattesystemet. Det er også, at de gamle IT-systemer, som i 80'erne og 90'erne var verdens bedste og blev berømmet af Al Gore om, hvordan man skulle nyopfinde regeringen i USA og sådan noget på konferencer. De er nedslidt. De falder sammen. Jeg kan se, at de kunne ikke finde de sidste 10.000 kroner, jeg har fået foredragshonorarer. Måtte jeg selv angive, det gjorde jeg så også pligtskyldigst, men når der er så stort et hul i systemet, bare der, som jeg kan observere på min egen krop, jamen så viser det bare, at der er slet ikke investeret heller nok i at have de rigtige IT-systemer. Mm. De kan gøre det, men det er jo også rigtigt, hvad Birgitte siger, skiftende skatteminister, altså det, at der ikke har været nogen, der har siddet mere end vores tid, bortset fra Carsten Lauritsen til sidst her, er jo horribelt. Men det er også nødvendigt at sige, ansvaret ligger altså et andet sted. Det ligger hos dem, der har været statsminister, og hos dem, der har været finansminister. Mm.
Fordi
de skatteminister, der måske lokaliserede et problem, fik aldrig lov til at løse det. Så alt det der er galt. Og så er der det med det administrative. Altså, det er jo fuldstændig ufatteligt, også enig med Birgitte, at der ikke bare har været en stopklods, der sagde, at hvis der er en, der prøver at hæve 100 millioner, så undersøger vi det lige lidt nærmere. Ja. Altså, halløjsa.
Det gør du i en hver virksomhed.
Det lyder også logisk herovre.
Ja.
Men Mogens, må jeg lige spørge ind til, du siger, i forhold til, at ansvaret ender hos siddende statsminister og finansminister, og at de skatteminister, som faktisk gerne vil prøve at løse det her, og der må man antage, det forhåbentlig hoveddelen.
Ja. Måske har de ikke nået at finde
problemet. Nej, men som Mogens siger, de fik aldrig lov at løse det. Hvad betyder det? Er det det her, vi har jo diskuteret mange gange, at finansministeriet har fået stigende magt.
Ja.
Har man sagt, at vi kan ikke finansiere en løsning af skat, fordi der er alt muligt andet, der brænder på, og vi skal snart på valg igen, og så videre, eller hvor er vi henne?
Ja, jamen, altså, det har været alt for nemt at sige, de der, hvad gavn har vi af alle de der folk, der er ansat i skattevæsenet? Vi vil hellere have noget mere velfærd, men problemet har jo været et andet, hvis ikke man har folkene i skattevæsenet til at finde pengene, hvor skal man så finansiere velfærden, ikke? Så Finansministeriet har et meget, meget stort ansvar i det her.
Mm-hmm.
Meget, meget stort ansvar. Men det er også rigtigt, apropos også det sidste med Bødskov og datorerne, som vi startede med at pille rundt i her, at det tager jo tid for en skatteminister at finde ud af, hvad det egentlig for et problem, jeg har overtaget. Altså, jeg havde lejlighed til at sidde, hvad var det, 18 måneder eller sådan noget lignende. Nej, mindre end det, 16 måneder, som skatteminister først kom. Da jeg gik af, der havde jeg sådan en fornemmelse af, at jeg var ved at få styr på det.
Præcis.
Men Mogens, er det netop ikke så, Morten Bødskovs, at Birgitte er også lidt inde på det, altså pligt at sige godt. Ikke flere udskydelser eller noget som helst. Der skal ikke laves flere hjørnspark. Nu tager vi den. Vi kan konstatere, at der er et problem. Vi kan konstatere, at det her IT-system heller ikke er på plads.
Ja.
IT har jo martret dem. Altså, jeg behøver måske blot nævne, at det her EFI, som aldrig kom op og køre, de kaldte det 7-9-13, fordi først virkede det ikke i 7, så virkede det ikke i 9, så blev det lukket, så blev det lukket i 13. Ikke?
Ja.
Det var en spændende historie. Men er det så ikke Morten Bødstøvers pligt at sige godt? Nu vil jeg være den, der tager tyren ved hornene. Indkald alle sige godt, så tager vi slåskab. Jo, men i stedet for at sige, når man 2024.
Ja. Jo, det...
For så kan det være, at jeg ikke er der mere.
Det kan jeg ikke gennemskue, men altså, jeg synes jo så, at det er mod nok at sige, nu har jeg været nede i det, og det kommer altså ikke på plads de næste 3 år, og så skal vi ikke til at lave en mellemløsning, hvor vi siger til hinanden, det kan godt blive 23,5 i stedet for 24, men om hvordan man skulle have forhandlet det. Så snart du er ude af politik nogle få uger, så er det svært at være detaildommer i.
Men Eivind, man kan vel godt være detaildommer så langt som til at sige, skal man ikke tage tyren ved hunden?
Jo, først vil jeg sige, at jeg er enig med Mogens i det og Birgitte, at det er jo en skandale, alt det, der er foregået igennem årene. Da man fjernede opkrævninger og restancer fra kommunerne, råbte borgmesterne og jeg havde møder med dem, og fordi jeg var overfører på noget af det. Og de sagde, jamen vi er jo vant til at hente pengene, vi ved, hvem det er, og så videre. Samtidig skar man så drastisk ned på medarbejderne i skat, som skulle overtage det. Altså det var jo en fuldkommen Molbo-historie. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan, og det har I jo også været inde på begge to, hvordan kan det da så gøre, der smutter 12,8 milliarder ud af statskassen? Nu sidder vi i finanslovsforhandlinger, og der kan man give 2-3 milliarder sådan lidt til at forhandle om og sådan noget lignende. Og så er det, jeg siger til mig selv, hvor kommer de der 12,8 milliarder egentlig fra? Falder lige fra himlen? Eller er det nogen, man er budgetteret med? Eller er der en kasse, hvor man bare lige kan tage...
Jamen, de kommer jo ind og går ud igen, så det er trods alt det neutrale, men de skulle have været helt ind.
Jamen, de kommer jo ikke ind igen.
Nej, det gør de ikke.
Det er det, der er problemet, det er, man får jo ikke alle sammen ind. Nå, men på det tidspunkt, hvor de udbetales, der må der være et eller andet, de kan tage det fra. Hvorfor er de 12,8 milliarder ikke indgået i finanslovsforhandlingerne? Nå, det er jo så bare en detalje. Og der er problemet jo... At det er jo helt ufatteligt, at der kan sidde nogle mennesker, eller en person, og udbetale alle de der penge, uden der er nogen, der reagerer. Og det er det samme, der så er sket i en mindre skala over Brita, ikke?
Ja.
At der hun sidder jo, og så har hun lavet lidt om på det, ikke? Men med hensyn til ejendomsvurderingen, jeg ser jo, at det er bedre, at der kommer noget, der holder, end at man begynder at lave noget, som igen ikke kan fungere. Og om det tager 1, 2, 3 eller 4 år, det kan jeg jo ikke gennemskue, for jeg har jo ikke set de der papirer. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men altså igen, er ligesom motivforsker at sige, at det kommer først i 2024, fordi der er valg overstået. Det ved jeg ikke helt om. Det kan jeg ikke gennemskue, om det har noget med sagen at gøre. Ja, det kan også være, at det kommer før, hvis tingene er på plads.
Det kan det da.
Hvis tingene er på plads. Men altså, jeg så da også meget gerne, at det her det kom på plads, fordi... I det område, hvor jeg bor, der er i hvert fald mange borgere meget interesseret i, hvad der sker. Både med det her, men så der er der jo også udligning og så videre, ikke, inde i det her. Mm. Så...
Men Eivind, jeg ved jo, du bor jo altså et stenkast fra Pia Kærsgaard. Hun er der jo inde stadigvæk. Det kan være, hun tager den. Hun tager tæten på det her.
Ja, jeg kan næsten se over til hende, ja.
ellers er jeg sikker på, at der er en konservativ, der gør, fordi det her. Hvis man ser opgørelsen i Berlingske Tidende i dag, undskyld til de jyske lyttere, så vil man se, hvor hårdt det rammer selv den der ekstra tvungne opsparing, der bliver lavet ud i for eksempel din kommune.
Ja, og det synes jeg er en meget uheldig ting, fordi man siger, nu skal I ikke betale den der stigning. Ja. Men når man ser sin opgørelse, så er man pludselig har man lånt nogle penge til kommunen.
Og jeg har lånt nogle penge til to kommuner, fordi jeg også har et sommerhus, og det irriterer mig ud over alle grænser. Ja. Fordi jeg agter ikke at have gæld stående i huset, men jeg kan ikke få lov til andet, og nu bliver der ovenikøbet ud. Det er en lille ting. Nej, det er ikke en lille ting, for det er en alvorlig ting her.
Men det var gældsat uden at
det var mine, det var mine private.
Det var mine private,
der var en mindre ting i det store, fordi det er jo netop det store. Og nu siger du, at det der med de lettelse, så vil jeg godt henvise til, at svenskerne har jo kørt fra sådan et system og over i et avancebeskatningssystem, som tager en lang årrække i gennemførelsen, fordi der selvfølgelig er noget afvikling, men det burde kunne lade sig gøre at komme over fra de her meget vanskelige boligskatteregler.
Jeg kan sige, at vores lytter, Jørgen Rasmussen, har skrevet, lær af det svenske system.
Jeg
valgte ikke at læse den op, fordi jeg var lidt ubekendt med det svenske system. Det er indrømmer jeg
det blandt. Svenske system gik jo netop fra en løbende beskatning og så over en meget lang afviklingsperiode, fordi det er klart, der skal du heller ikke sætte folk fra hus og hjem, gik det over til i dag, at det er en avancebeskatning, når du sælger.
Godt.
Og,
men hvis du køber et andet hus, så er det kun det, der bliver til overs.
Jamen, det er vi enige om. Nu gik jeg ikke ind i detaljerne med det.
Men, det er meget
men forslaget
vigtigt,
lå faktisk i boligforhandlingerne sidste gang. Der var kun et parti, der gik ind for det.
Hvis man har lyst til detaljerne
Men det var kun... Hvad sagde du?
Det er ikke detaljer. Det er mega afgørelser, om man går fra det ene til det andet.
Jamen, vi er helt enige. Men det var kun for at sige, at der ligger et forenklet system.
Okay.
Og så er der jo, man skal også lige trods alt rose en ting, så er vi helt tilbage i 80'erne. Altså, for den normale personbeskatning, den måde det foregår og IT-mæssigt, det foregår jo fint. Der er jo ingen problemer. Det er jo først, når vi kommer ud i boligbeskatningen, kommer over i erhvervsbeskatningen og alle de andre dele, der er problemer. Så det er jo det, man skal tage fat på og forenkle, men nu kunne man også godt gøre det på erhvervsbeskatningen. Eller undskyld på personbeskatningen. Så jeg synes simpelthen, at man skal tage fat nu og sige, at det, man aftalte der med besparelser og med også at få lejlighederne i København og Aarhus ind under ordningen, at det tager man fat på nu, uanset om man skal vente 2 eller 3 år, for nu skal det være holdbart næste gang.
Mm-hmm. Men så skulle man måske også få lavet om, at man skulle have lov at betale det der bliver sparet op, ikke?
Jamen, problemet er jo, at det, du sparer op der, du skal jo i virkeligheden ikke betale det. Altså, hvis du får et nyt system, vel? Det er jo bare sådan en opsamling på, at du får en stigning, men du skal jo så have et fald et andet sted, og det er den, du ikke får.
Lad os se, om den kommer.
Ja, fordi du har jo fået en besparelse et andet sted, der skulle opveje det, og det er jo den, du ikke får.
Ja, nu kan jeg mærke, at det er ved at blive så skatteteknisk, at
men det er interessant.
Formanden står lige skal trække vejret her.
Jeg vil kun sige, de mange, mange boligejere i Danmark får fuld forvisning om det her i løbet af 2 år, hvis det bare får lov at hvile de næste 3 år efter til et valg, så kommer der et smæk uden lige til de danske boligejere.
Godt. Så sætter vi lige et komma der, for så vil jeg bare lige høre, om der måske er lidt trøst at søge Aarhus Mogens Lykketoft. Mogens, jævnfør det her med, at statsminister og finansminister spiller en stor rolle i det her. Vejer vi så morgenluft hos Nicolai Wammen, forstået på den måde, at der jo også er hos ham og statsminister Mette Frederiksen. Vi har været inde på det tidligere i programmet, der er jo kæmpe ambitioner på alle mulige områder. Klimalov, en 70% reduktion, hvor man sådan nogenlunde kan sjusse sig frem til de 65, og så har man de her ubekendte 5%, der man har smidt nogle milliarder i, eller i hvert fald en, i forskning af grøn omstilling. Der er lovet penge ud i alle mulige retninger. Der skal bruges penge på mere velfærd. Man vil have 10 milliarder ud over det økonomiske råderum, er der også penge til at sige, skat, det bliver også os, der redder den? Eller er der fare for flere hjørnspark?
Der er jo sat flere penge af, om det er nok, det tør jeg faktisk ikke vurdere.
1,7 milliarder er der forløbig sat af, ikke?
På afstand. Det er ikke sikkert, det er nok. Og i forhold til de der 100 af milliarder, havde jeg sagt, som går tabt, så længe det her system ikke fungerer, så skal man jo ikke være karrig med at sætte endnu flere penge af, hvis det er det, der er nødvendigt. Men nu må de jo se, hvordan det former sig. Men altså, i forhold til at finansiere alt det, vi gerne vil have finansieret, der kan man sige 2-3 ting. Det skal det der skattesystem selvfølgelig op og køre. Folk skal betale efter reglerne, og der skal ikke være alle de restancer. Men det kommer gradvist forhåbentlig. Desværre ikke på én gang. Men der er også nogle skatter, der bliver nødt til at blive forhøjet. Altså, lad os lade være med at gå og bilde os selv ind, at det kommer ikke til at ske. Det bliver nødvendigt. Det gør det i øvrigt også, fordi det er hæmningsløst så voldsomt, de allermest velhavende er blevet lækket i skat i det her land over de sidste 17-18 år. Det er jo en del af det. Det er jo en del af det generelle problem, som også påpeges i FN's verdensmål. Uligheden bliver større og større, og det er en ond cirkel, fordi trækprocenten hos rige selskaber og ejerne af rige selskaber er lavere, end den er for alle dem, der er i det her studie.
Okay. Måske en lille detalje. Bare lige helt tænkt, det er bare fordi mikrofonen er en lille smule følsom, så det skratter ud i højtaleren, hvis man rører ved den.
Ja.
Det er bare en lille ting. Du er ny.
Ja.
Det er okay.
Ja.
men han begynder, at det er gibbet i over i dig, der bliver sagt højere skatter, ikke?
Ja, det gjorde det.
Så lad os lige trille bolden.
Jamen det er, fordi her kommer jo den dejlige politiske forskel på, at så snart man bevæger fra Socialdemokratiet og ud mod Venstre og endnu yderst derude, har man kun én løsning på problemerne, og det er at tage flere penge ind i staten. Vi er nogle andre, der mener, at det måske vil gavne i øvrigt også skatteindtægterne, hvis man tog færre penge ind i staterne, og samtidig dermed fik en højere vækst og en højere beskæftigelse og et højere bidrag til samfundet fra dem, der så var derude. Så jeg ser ikke nogen grund til, at verdens er vi for den højeste eller næsthøjeste for øjeblikket skattetryk, at det skal forhøjes. Det er ren socialistisk tankegods. Den anden ting, hvor der også bliver sagt omkring, der går jo sådan en debat for øjeblikket, som også baserer sig på forkerte ting, nemlig det er det med virksomhedsbeskatningen i familieejede virksomheder. Det er jo ikke personerne, der får en skatterabat. Det er jo de penge, der står i virksomheden. Og det, der er sket, er jo, at den socialdemokratiske regering satte kriterierne for, hvordan man værdiansætter virksomheden ind på nogle kriterier, der gør, at de bliver højere værdiansat, og så bliver det udlignet med, at man satte procenten ned i den foregående regering, og nu agter man at sætte procenten op igen, samtidig med, at man beholder, og det er meget teknisk, et højere værdigrundlag, altså en beskatningsgrundlag, som giver en højere værdi.
Mm-hmm.
Så det drejer sig om, er jo, at bliver der taget penge ud til personlig forbrug, så bliver det jo beskattet, også hos de der familier. Det drejer sig om, det er de penge, der bliver stående i virksomhederne af hensyn både til de arbejdspladser og virksomhedens udvikling.
Godt. Mogens Lykketoft, hvad siger du?
Ja, her er vi jo fuldstændig uenige.
Ja.
og vismænd og andre har jo også for længst sagt, at den der påstand fra borgerlig side om, at hvis man har en arvebeskatning af virksomhederne af den størrelse, vi havde for et øjeblik siden, og som vi får igen, så går det ud over væksten osv. Nej, det går ud over, at nogle ganske få ejer en uforholdsmæssig stor del af dansk erhvervsliv. Men der er intet som helst belæg for at påstå, at det skulle gå ud over, hvad de virksomheder kan drive det til, og hvad de kan få en og andre ejere. Så det her er sådan et virkelig skarpt spørgsmål om, hvorvidt man synes, at den fordeling af formuerne, der er i landet, er rimelig, eller den godt kunne blive lidt jævnere. Det er min holdning til det. Og så vil jeg også sige om det der med vækst og skat, som Anne Birgitte kører rundt i nu, og det har vi jo gjort i alle de år, vi har snakket sammen.
Det er vores politiske forskel.
Ja, men, så, ja. Altså, jeg kan ikke se i Danmarks økonomiske udviklingshistorie noget som helst belæg for, at lidt lavere skat skulle være mere gavnligt for erhvervsudviklingen, en ordentlig investering i uddannelse, derunder efteruddannelse, i forskning, i infrastruktur, i velfærd for så vidt. Tværtimod, jeg mener, hele den danske udvikling er illustrationen af, at den der sammenhæng eksisterer ikke i det virkelige liv, men den er jo meget elsket blandt de borgerlige, der ønsker at lette skatten mest for dem, der tjener mest.
Og vi takkede den socialdemokratiske regering i sidste periode for at have lavet den største lettelse.
Ja, men der tror jeg, lige den regering og finansminister, der tror jeg nok, at jeg kan svare på vegne af Mogens, det var vist en anomali.
Ja, plus at den største lettelse af de rige i skat nogensinde, før og siden, det var rødvinsforliget i 2009, som Lars Løkke gennemførte som i overgangsfasen mellem at være finansminister og skatteminister.
Det er rigtigt.
Det var der, hvor mange millionærerne, de fik sådan er sket i 100.000 kroner i skattelettelse her i Danmark. Den grovhed er ikke blevet gentaget, hverken før eller siden.
Eivind Vesselbo, du skal lige ind. Dyden i midten her.
Ja, jeg ved ikke, om jeg kan være en frisk på barns styrke her, men
vi har haft så mange års slagsmål om det her, så vi er bare politisk
uenige.
Ja,
men også det skal man jo have lov at være. Ja. Men jeg mener, at hvis man ligesom hænger sig fast i, at det drejer sig om alene at snakke om, det er skattedelser eller skattestram eller forøgelse af skatten, så glemmer man jo at ligesom tage stilling til, hvad er det, pengene skal bruges til. Og man glemmer at forstå, at udgangspunktet, det er jo en prioritering af de penge, der kommer ind. Og for mig at se, der kan der være en synergieffekt, en positiv synergieffekt på det danske samfund, hvis man bruger lidt flere penge på nogle mennesker, som har det svært, som for eksempel de udsatte grupper, som på længere sigt måske vil koste mindre i sociale udgifter. Så altså det her, det er, altså for mig at se lige i øjeblikket, der tror jeg, at det er et spørgsmål om prioritering. Man har råd til at købe en masse flyvere, jager til mange hundrede millioner.
Altså, jeg tror, vi nærmer os 60 milliarder. Men...
Nå, okay. Ja, 60 milliarder.
Ikke for, det er småpenge.
Nå, altså. Jo, men altså, nu snakker... Ja, det er rigtigt. Men altså, man kunne jo sagtens prioritere de penge, der er anderledes, sådan så man fik en mindre ulighed i det danske samfund.
Men må jeg lige spørge,
Eivind,
bare lige for at få det helt sort på hvidt. Hører jeg en venstremand sige, at hvis pengene bliver brugt fornuftigt, så kan en venstremand acceptere en lille skattestigning?
Ja, så det har været min holdning, at hvis pengene bliver brugt på en fornuftig måde til at opbygge noget, som på længere sigt kunne give noget vækst, som Anne Birgitte gerne ville have. Altså for eksempel noget omkring erhvervslivet, noget omkring forskningen til at for eksempel klimaområdet. Så synes jeg godt, at man kan investere her. Og det har borgerlige regeringer også gjort.
Så havde Lykke jo ret. SV-samarbejdet, det kan sagtens komme til at fungere. Anne Birgitte?
Nej, ja, det er jo ikke mig, der stemmer.
Fordi jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at lige præcis de dårligste stillede, det er jo sådan set også noget af det, der har været fokus for min side af det politiske spektrum, altså partimæssigt. Mm-hmm. Men når vi kigger på skat, så kan du omprioritere, hvad du bruger skatten til, og så er der bestemt nogle områder, hvor det kan gøres billigere fra det offentlige side, hvor vi bruger alt for mange penge på at lave nogle administrative systemer. Jeg synes, nu vil jeg drille lidt og tage et enkelt eksempel op.
Gør det bare.
Fordi hører den der debat nu om, at privatskolerne de får for mange penge, fordi de får faktisk færre penge per elev, end man gør i folkeskolerne, når du udbetaler bidrag til privatskolerne. Så kigger nogen fra venstrefløjen på dig og siger, jamen uha, der var overskud sidste år. Ja, det er jo fordi, privatskolerne ligger jo ikke på et kommunalt budget eller på et statsbudget, hvor de får deres investeringer bevilget efterfølgende. Det er jo sådan noget, man sparer op til, og så sørger man for at gøre det og vedligeholde det. Men summa summarum, privatskolerne koster færre penge for det offentlige, end de kommunale skoler gør. Nu ved jeg godt, der også skal være et kommunalt skoletilbud, og der kan være nogle afvejninger der på, hvor dyrt det er for en kommune, hvis alt for mange går ud og laver dem. Men derfra så til at sige, at nu sætter man så bare tilskuddet yderligere ned, fordi der rent faktisk bliver lavet et godt tilbud, som er billigere end det, der foregår. Og det er jo også sket andre steder. Det sker jo også nogle gange i ældresektoren, at du har nogle private plejehjem, som rent faktisk fungerer bedre, mere menneskeligt, end du har, hvis de er, og her taler jeg ikke om personale som sådan, men hvis de ligger i et offentligt system, hvor det hele det er 3 glas saftevand, punktum, ellers så må du få noget andet, men at du faktisk er under den måde. Og der synes jeg faktisk, at der kan man både spare penge og øge kvaliteten.
Mm-hmm. Nej, men den der historie om, at det offentlige bare kan stramme op mere og mere, og de offentlige ansatte bare kan være mere og mere effektive.
Du bare gør som den bedste kommune.
Og selvfølgelig kan man altid gøre ting lidt bedre. Men det, der er jo sket igennem mange år nu, det er, at man har haft det der, du sagde, omprioritering. Man har haft et omprioriteringsbidrag på 2%, som har gjort, at man hver år tog 2%. Men de der penge, der blev omprioriteret, de kom jo ikke de steder, hvor de mennesker, der arbejder i det offentlige system, de er. Så det, man har gjort, det er, at man har simpelthen skåret ind til benet. Og jeg tror ikke, vi er nogen... Jeg kender ikke nogen, der ikke kan forstå, at dem på hospitalerne, at de har haft det svært, og de har det svært stadigvæk. Og dem, der arbejder ude i daginstitutionerne, har det svært. Så det der med at blive ved at sige bare hele tiden, vi skal sænke skatten, fordi det kan godt lade sig gøre, at vi sparer, eller vi bliver mere effektive i den offentlige sektor. Jeg synes hellere, at man skulle gøre det, at man giver de offentlige ansatte noget optimisme, og taler den offentlige sektor op, i stedet for at hele tiden sige, I laver ikke nok, I kan gøre det mere effektivt, fordi vi skal spare nogle penge, som vi så kan bruge til noget andet, der ikke er til gavn for den danske befolkning.
Må jeg godt lige sige, at det jeg sagde her var faktisk lige præcis, at vi tvang nogle systemer ned over de offentlige ansatte ja. På de offentlige plejehjem, som gjorde, at de ikke kunne have den samme fleksibilitet, som du har på et privat plejehjem, og derved faktisk yde en bedre service, og alligevel gøre det til en rimelig pris. Så jeg var ikke ude efter de offentlige ansatte.
Nej, det mener jeg heller
ikke. Det var jeg simpelthen ikke.
Nej, det var jeg ikke. Det ved jeg godt.
Jeg var ude efter at sige, at det er igen det her med, sæt nu det fri og lad være med at have de der tåbelige, stramme systemer. Og så vil jeg sige, at Folketinget har jo selv været med til at gøre det umuligt for de offentlige ansatte, ved at hver gang der er et lille problem, så har man sagt, at det skal vi så have kontrol med. Og så står der et beslutningsforslag, der siger, at nu skal de kontrolleres, og nu skal de lave rapporter og alt muligt på, om de har givet fru Jensen brillerne klokken 7 eller klokken 8. Det har vi jo selv været med til, og det er jo det, man slipper af med, hvis man giver det lidt fri.
Men jeg kan sagtens give det lidt fri. Man kan sagtens give det lidt fri, selvom man bevarer det i det offentlige regi.
Ja, ja.
Altså, de der 2% nedgang, det er enig med Eivind i. Det har udtømt sine muligheder for at fremkalde samme service til lavere pris. Det kan ikke lade sig gøre. Det er gået ud over kvaliteten. Det er gået ud over frihedsgraden også for de offentlige ansatte, at man har kørt så hårdt. Og fremover bliver man simpelthen nødt til at forstå, vi kan ikke blive ved med at finansiere skattelettelser på den der måde, og derfor kan det godt være, at de ikke kommer, de der skattelettelser. Og vi bliver nødt til at insistere på, at hvis vi skal have drevet den offentlige sektor billigere, så er det fordi, vi kan definere, dokumentere administrative forenklinger og nye systemer IT, som faktisk giver besparelserne. Ikke gøre, som vi snakkede om med skatsystemet. Sige, okay, vi tror nok, vi har undværet halvdelen, vi fyrer dem med det samme, og så ser vi, om det virker. Den går ikke næste gang og næste gang igen. Og det er der også en af grundene til, er nødt til at blive ved med at modsige Anne Birgittes hyldest til fortsatte skattelettelse.
Godt. Men Mogens Lykketoff,
vil du så ikke... Jeg tror gerne, jeg vil opnå skattelettelserne, også på den måde, du lige beskrev.
Godt. Men Mogens Lykketoff, vil du så ikke prøve...
Det kan vi så være
enige om alle blive sammen. En lille smule mere konkrete? Kan du nævne et eller to områder, hvor du siger, men her vil det være fint med en skattestigning, som også kan sælges i dagens Danmark? Det er jo ikke fordi... Altså, de fleste ved jo godt, at vi har et relativt højt skattetryk. Jo. Og den skal jo også sælges, ikke?
Skatten er jo ikke reelt højere for almindelige lønmodtagere, end den er i Tyskland og Frankrig og andre steder i Europa.
Men konkret, så, hvor kunne man sætte ind?
Altså, regeringen har faktisk et antal forslag, hvor man kan skærpe i forhold til de ensidige lettelser af skatten på forskellige former for kapitalafkast, som er blevet lavet under borgerlige regeringer, og det synes jeg er overordentligt rimeligt, inklusiv det, vi har talt om afbeskatningen i virksomhederne. Men jeg tror da også, man bliver jo nødt til, hvis man vil have klimaløsninger, gradvist at indfase højere priser for benzin og diesel. Og så må man sørge for at kørselsfradrag og alle mulige sociale balancer, og at det ikke går ud over de forkerte, men man bliver nødt til allerede af adfærdsmæssige grunde. Men også bliver man nødt til at forstå, at det kommer nok ikke til at gå op, det som den borgerlige regering skrev i kommissoriet om, hvordan får vi en halv eller en hel million elbiler. Det må ikke koste noget. Hvis man vil have en halv eller en hel million elbiler, så kommer det til at koste.
Det er klart.
Og det må man så være villig til at finansiere over en eller anden form for ændret kørsels- og bilbeskatning. Det er selvfølgelig ømtåligt at sige det, men der er ingen af dem, der har beskæftiget sig med det her, der vil turde påstå, at vi kan gennemføre en omstilling til en halv eller en hel million elbiler uden at røre ved beskatningssystemet.
Anne-Birgitte, det er vel
rigtigt. Jamen, det havde ikke noget med det sidste at gøre, fordi det er klart, at der er en kæmpe udfordring.
Ja.
Hvis vi skal have elbilmarkedet op, jeg har selv stået i situationen, for om jeg vil købe en elbil, rækkevidden er stadigvæk for lille, så det tager nogle år, inden den kommer op. Mm. To, jeg har simpelthen ingen mulighed for at få den ladet op nogen som helst steder, så jeg kan ikke se, hvordan jeg overhovedet skulle gebærde mig med den, medmindre jeg skulle holde sammen med alle Tesla-ejerne over på en resteplads i Middelfart, hvor de alle sammen lader op for at kunne køre til Aarhus. Og derfor er der nogle år endnu, inden vi sådan generelt set kan komme ud i det. Så tror jeg til gengæld, at der vil være en del elselskaber og andet, der vil være villige til, hvis de kan se, at der er et vist antal biler på markedet, også at være med til at lave infrastrukturen. Ja. Men det er klart, det er en udfordring. Det er en udfordring, og der kan godt være, der skal være noget op- og nedadgående på afgifterne der. Det er jeg ikke uenig i. Mm. Men du nævnede også lige det med kapitalafkast og nogle af de skatter der, I har. Og det er jo sådan en, der er så godt gemt væk, fordi sådan den almindelige dansker vil sige, ja, det er jo kun de rige. Nej, det er det ikke. Det er altså også LO-pensionisten, der samler penge op i sin pensionsordning, og som rent faktisk regner med at skulle leve af den, når man er færdig. Det er den pension, der bliver reduceret. Det er bare lige for at sige det.
Godt. Så kom den med.
Så blev der stille.
Nej, det var ikke fordi, der skulle være stille.
Det var mest fordi, jeg kunne ikke rigtig se, hvordan den sammenhæng kom ind i billedet i forhold til, beskatning af personlige aktieindkomster og sådan noget, som er på tale. Det kunne jeg faktisk ikke lige forstå. Men
du nævnede kapitalafkast.
Ja, men den personlige kapitalafkastbeskatning.
Så du vil gøre det, at det kun er for en enkelt person, der ejer en aktie, og ikke for et pensionsselskab, der ejer en aktie?
Det forstår jeg, at det der er forslaget, ja.
Det var dog, vil jeg sige, enormt. Det er da en vendetta mod dem, der så gerne selv vil spare op.
Det er bare en opretning af de urimelige, ensidige lettelser, som er gennemført i de foregående
år. Jamen, de har jo også været
år.
Gennemført over for de kollektive opsparinger.
Nej, der er da ikke sket nogen ændring i beskatningen af pensionsordninger i samme periode.
Jo, ind i systemet.
Jeg kan mærke, at I kommer ikke til at mødes på midten i dag.
Nej.
Og det er kun godt, fordi det leder os lige frem, lige hen til vores sidste ting. Vi kan godt lige nå det sidste kvarter her.
Oh ja.
Nemlig, om liberalismen er stendød. Det er den selvfølgelig ikke. Men faktum er bare, at sidst vi gik til folketingsvalg, da vi var inde på det tidligere, at Dansk Folkeparti blev, groft sagt, sablet godt og grundigt ned. Jeg tror, de gik fra 31 til 16 mandater.
37.
Til 16, det er rigtigt.
Ja.
Det er rigtigt. 21 røg der.
21 mandater.
Ja. Det er præcis. Liberal Alliance røg ned på 4 mandater, og så forleden forlod Simon Emil Ammitzbøll Bille-partiet. Der var utilfredshed med linjen. Det har været hårdt, må man forstå på de interviews, man har læst med ham. Og nu er der så rygter, og det er ikke fordi, vi skal beskæftige os med dem, om at han måske sammen med Christina Egelund fra partiet vil stifte et nyt parti, og der er navne og hjemmesider, der er dukket op og alt muligt, men der er intet bekræftet der. Men spørgsmålet er bare, er der overhovedet plads til et nyt, sådan hardcore, liberalt parti? Ej, men Vesselbo, er den der sådan yderfløj, og vi kan jo måske også kigge på den anden side, Enhedslisten rykker jo længere og længere ind, og bliver sådan lidt mere, hvad skal man sige, pragmatiske. Er der plads til de der ekstreme yderfløjspartier? Er der plads til, altså Liberal Alliance, det ligner en svanesang, ikke, med de tre?
Ja.
Herrer, der er tilbage, og det sidste, det nye bud her, hvis og så frem det skulle komme. Er der overhovedet plads til det?
Til hvad?
Til et nyt liberalt parti, så det ud på den fløj der.
Der vil jeg så sige, at hvis den udvikling fortsætter, som har været igennem mange år omkring liberale partier i Folketinget, som jeg ser ikke længere har det der liberale DNA 100% mere, fordi det har lagt sig så tæt op af Dansk Folkeparti, at det, der egentlig var DNA'et med frihed og lighed og broderskab, havde jeg sagt, men fællesskabet og frihed og så videre, at det var grundelementerne. Det har det jo ikke været i de sidste mange år, heller ikke i Venstre. Der har det været mere det der med, at man skulle stramme op, at man skulle straffe og sanktionere. Det er ikke liberal politik at gøre sådan noget. Så Hvis det er sådan, at Venstre, nu med Jakob Ellemann i spidsen, vil vende tilbage til det Venstre, som egentlig er helt fundamentet for det at kunne kalde sig liberal, så kan det være, at de får det svært, hvis de laver et nyt parti, altså Simon Emil og Christina Egelund. Men det er klart, at hvis det fortsætter det her, som det har været i en del år, så kan det da godt være, at der er en plads. Jeg har hørt Simon Emil sige, at nu han blev så tvunget til ligesom at være med på det der hold, der strammede op. Men nu var det slut med at gå Inger Støjbergs vej på udlændingeområdet.
Mm.
Det tror jeg, at der er mange, som godt kan følge ham i, at vi skal have en anden linje. Vi skal ikke have den retorik og de der underlige symbolpolitik. Så kan det godt være, at der er en plads til dem, men jeg ved det som sagt ikke.
Nej.
Det er der ingen, der gør.
Nej, men derfor spørger jeg.
Man kan godt gætte sig.
Det er godt. Måske Løbetov, hvad siger
du? Jamen, det er jo i virkeligheden svaret på 100.000 kroner spørgsmålet. Det er, at Inger Støjberg er blevet næstformand i Venstre. Er det for at lukke munden på hende, eller er det for, at hun fortsat skal præge Venstres politik? Fordi nøglen til svaret på på det her, som du også er inde på, Eivind, det ligger jo lige præcis i det. Er der et plads til nogen? Ja, det er der formentlig nok, hvis Venstre lægger sig så tæt op af Dansk Folkeparti, som de har gjort hittil. Men det mest sandsynlige omkring den her udvikling, det er, at man vil se på højrefløjen, her snakker vi ikke kun om de liberale, men også om de mere eller mindre nationalistiske og xenofobiske partier, som vi har nogle små splinter af rundt omkring, at det mest sandsynlige, det er, at det her årti, vi nu går ind i, 2020'erne, vil adskille sig enormt meget fra perioden fra 80'erne til regeringsskiftet i 2001, ved at ekstremisterne og småpartierne og stemmespillet findes på højrefløjen og ikke på venstrefløjen. Det er meget interessant, at hvis man kigger tilbage til Schlüters succes med 4 vundne valg, så var der et socialistisk flertal ved 2 af valgene. Ja. Det kom bare ikke til udtryk i Folketinget, fordi stemmespillet var så stort, og så var det, man lavede de forenede dødsspor, som blev til Enhedslisten, og så ændrede det på tingene på længere sigt. Men lige nu ser det ud til, hvis de vil lave endnu et parti på den der fløj, at det er en meget, meget sikker garanti for Mette Frederiksen for et stemmespil, som kan fastholde det flertal, hun har nu.
Mm-hmm. Anne Birgitte?
Jamen, det er jeg fuldstændig enig i analysen, at jeg genser også med gro nu på min egen side. Det, jeg genså med glæde på den anden side i 80'erne, nemlig at hele den der splittelse i masser af småpartier på højresiden, den kun har et eneste resultat, og det er, at Socialdemokraterne har langt større mulighed for at overleve flere valg, hvis det vedbliver værter. Om der er plads til et liberalistisk parti, ja, det er der formentlig, men om det bliver det her, det tror jeg ikke. Jeg tror, det bliver endnu en gang stemmespild, hvis der kommer endnu et parti op. Og det må de så selv om, men jeg synes, det er sørgeligt på Danmarks vegne, hvis det betyder, at man skal fortsætte en socialistisk linje.
Og der er ingen af jer, der tænker, det er måske, og det ser jeg jo bare i det her programs ånd, og det kan jo selvfølgelig være ligegyldigt nu, men om det er en lille smule kedeligt, om det også er tegn på en eller anden form for ensretning, at man er endt inde på en midte, hvor der ikke er synderlige uenigheder. Nu ved jeg godt, I to har siddet men at sådan, hvad skal man sige, de store visioner, sådan de sådan idealistiske drømmerne på en eller anden måde, dem er der ikke plads til mere. Nu er det man er tilbage til Socialdemokratiet Classic. Torning Corridoren er en saga blot. Lars Lykkes fnider i Venstre er også over nu. Nu er man tilbage til...
Jeg håber sørme også, at konservativ fortsat er konservativ Classic. Men altså, det er jo kun for at sige, at selvfølgelig er der politiske forskelle, og det kan vi jo høre i dag. Altså, vi to har jo i mange, mange, mange år haft store uenigheder på det politiske, men vi har jo også kunne lave forlig. Og vi har jo også kunne sidde sammen og finde en måde, hvor mest muligt kommer igennem af ens eget, sådan så begge parter er tilfredse, når vi går ud af døren. Jeg husker da nogle specielt ret store forlig, jeg har siddet og lavet med Mogens, hvor vi har fået rigtig meget god konservativ politik igennem. Og det er jo bare det, at skal du have et reelt, altså et liberalistisk alternativ uden for Venstre, så bliver du jo nødt til at gøre det lidt solidt, sådan så du rent faktisk har en sikkerhed for, at det bliver et stort parti, og det tror jeg bare ikke, der er basis for lige nu. Så jeg tror, Venstre har en knaldgod chance for at hente nogle af de der egentlige liberalister til Venstre, og så håber jeg, vi henter nogle af de afbalancerede borgerlige ind til konservative. Og så er vi, forhåbentlig på vej igen.
De ubalancerede er til jer,
Eivind. Nej, det sagde jeg ikke. Jeg sagde knaldliberalister.
Enkelt ting.
Ja, Mogens Lykketoft, det må du gerne.
Ikke så meget til selve liberalisme-diskussionen, men mere til det med, hvor ekstremistisk er vi interesseret i, det politiske system er. Jeg nævnte den der normalisering, jeg på godt mener er skete ved det sidste valg, fordi vi kom af med så mange fra Liberale Alliance og Dansk Folkeparti. Vi fik ikke en Rasmus Paludan i Folketinget, og så der var rigtig meget, der var godt ved det der folketingsvalg. Og det går jo modsat det, som er ved at slå det amerikanske og det britiske system ihjel, at de store partier bliver overtaget af ekstremister. Ja. Hvis du skal analysere Brexit-udviklingen, så er det jo, at både Labour og de konservative er overtaget af ekstremister.
Ja.
Og det er ved at slå det hæderkronede, berømmede britiske demokratiske system ihjel. Ja. I USA er det ene af de store partier overtaget af en gal ekstremist, der hedder Donald Trump.
Ja.
Altså, Danmark går imod strømmen, og det er altså ikke kedeligt. Det er meget, meget positivt.
Det var og også nu det, ville... er jeg enig.
Det var lige det, jeg ville sige. At det, at der ligesom bliver det brud, det er ikke kedeligt, nej.
Og hvis det er godt, I kommer op af stolene. Det kan jeg godt lide.
Og hvis det er sådan, at det der, hvis der kommer et eller andet nyt liberalt parti i Folketinget, så er det jo ikke nødvendigvis sådan, at det bliver kedeligt. Så kunne det være, at det bryder den trend, der har været igennem mange år, at gøre alting for stift og restriktivt, og i helt den samme retning alle
sammen. Og det var blot det, jeg mente med kedeligt, at hvis de nu ikke kom, og ligesom de der partier ude på fløjene falder fra, og så vi kun har de gode gamle, havde han her sagt.
Det er klart, men hvis der kommer sådan et liberalt parti, og vi kommer op, og det får lidt fodfæste, så giver det jo et problem for Venstre. Fordi så skal Venstre jo finde ud af, hvor placerer vi os her? Placerer vi os sammen med Dansk Folkeparti stadigvæk, eller vil vi gerne arbejde sammen med dem, der så bliver de rigtige liberale? Så det bliver da interessant, hvis der kommer nogen. Og nu er det jo interessant, fordi Lars Løkke opdagede åbenbart det her i slutfasen lige før valget, hvor han fandt ud af, at jeg vil sgu ikke arbejde sammen med Stram Kurs eller Nye Borgerlige. Det var jo en interessant præmis, han kom frem med der, og en erkendelse at sige, jamen hvis jeg vinder valget, det kunne han så se, at han ikke gjorde på det tidspunkt måske, så vil jeg ikke arbejde sammen med dem der. Men det var da en erkendelse, og nu rejser han jo så åbenbart rundt og skal holde foredrag om den der bog der.
Ja, turen starter i næste uge,
hvor han gerne vil have en samarbejde hen over midten. Lad os se, hvad der sker.
Jamen, Birgitte, vi har talt mange gange om det her, men er der mulighed for det der samarbejde nu?
Jamen, jeg ser det jo som altså den samme positive tendens, som Mogens lige har beskrevet, at det jo faktisk er de gamle regeringsbærende partier, der har hentet pæne stemmetal. Ja. Gudskelov med mit eget på vej op, og med pæn stigning til Venstre, og med et rimeligt, ikke det største resultat, men dog heller ikke nogen tilbagegang. Og det vil sige, at det er ligesom, man samler sig, nu siger jeg lidt provokerende, man samler sig om realismen.
Mm. Mm.
Og det mener jeg faktisk, men dermed mener jeg ikke, at man samler sig om en grå masse grød,
nej,
hvor vi er fuldstændig ens, fordi vi kan måske nu komme tilbage til, at der rent faktisk er nogle politiske drøftelser. Og det må jeg jo så rose den sidste tid for, fordi det virker til, at man også både i skattedebatter og andet diskuterer mere indhold, end man diskuterer personer. Og gud, hvor er det dejligt. Undskyld, det ord må jeg heller ikke bruge. Men at man rent faktisk får en politisk drøftelse, i stedet for de der udsagn om med forskellige karakteristika af personer.
Ja, det er...
Så her på falderibbet, så vejer I faktisk morgenluft for, at der kan...
Ved du hvad, du har det jo på den måde, at vi havde jo et Dansk Folkeparti, der ønskede en afstemning efter Brexit. Og kan vi sige noget eneste positivt, der er kommet ud af Brexit, så er det da, at den
debat
er stendød i Danmark. Ja. Og tilsvarende vil jeg sige, at mange af de andre ting, der gælder på vores politiske drøftelse her, er, at vi måske ser på lige præcis det opbrud, der er i et hæderkronet engelsk demokrati, og siger, lad os nu passe på vores eget.
Ja,
ja.
Og derfor kan vi jo sådan set kun være optimistiske her på falderæbet i den her udsendelse, at der er nogle ting i Danmark, der ligesom har ændret sig her inden for et ganske kort tid, også ved, at der er kommet en ny regering, som forhåbentlig kan sætte en ny dagsorden.
Jeg tror også, at det, at klima og bæredygtighed er kommet så højt op på dagsordenen, og at alle mere eller mindre tilslutter sig, i hvert fald målsætningerne nu, og at erhvervslivet spiller så meget med, som de gør, det giver nogle andre frontlinjer end den sædvanlige højre-venstre front.
Ja, det gør det.
Kan give. Og det giver jo i hvert fald fokus på nogle meget mere væsentlige udfordringer for os og for vores børnebørn, end dem, man har diskuteret mest i de foregående 4, 8 og 12 år.
Det lyder fornuftigt, og jeg kan godt lide, at det er optimismen,
det er det,
der ligesom får lov at lukke her. Og ved I hvad? Så vil jeg benytte lejligheden til først og fremmest at sige tak til jer tre, fordi du kom. Tak, Mogens Lykketoft, fordi du kom i dag. Ja, det kan være, vi ses en anden gang i en anden sammenhæng. Tak til Eivind for lang og to tjeneste, og det samme vil jeg sige til Anne-Birgitte Lundholdt. Tusind tak, fordi I kom. Og så vil jeg også lige benytte lejligheden til at sige tak til nogle flere. Først og fremmest tak til alle, der har lyttet med. Tak for input undervejs. Tak for ris og ros. Så skal jeg selvfølgelig også sige, at bag enhver god formand, der står jo et stærkt kvindemenneske. Så jeg vil gerne sige tak til alle de stærke kvinder, som har siddet ude bag glasset. Ikke mindst Sanne, som har siddet der de mange seneste uger. Tusind tak, Sanne.
Vi har streaming på, så vi
præcis
må godt se.
Ja. Hun er derude. Og så en stor tak til det andet Folketing. I har simpelthen været uvurderlige. Tak fordi I uge efter uge har leveret sager at tale om. Tak for at overraske gang på gang. Ligesom vi troede, vi havde regnet jer ud. Så har I vist nye veje. Det har simpelthen været flot. Så vil jeg gerne sige en oprigtig tak til de mange visionære og idealistiske politikere, vi har i Danmark. Og tak til de mindst lige så mange politikere, der trækker i den anden retning. Hvis der er noget, jeg har lært af at sidde her de sidste knap 8 år, så er det, at der på godt og ondt altid er noget at komme efter. Der er altid et eller andet. Både godt og skidt, fejret ind under gulvtæppet. Og et standpunkt, det er noget, man har, indtil man tager et nyt. Så tusind tak, fordi vi har måttet sidde her og lune os i Bagklodsgames ulideligt klare lys. Det har fra min side været et kæmpestort privilegium. Til sidst skal der selvfølgelig lyde en stor tak. Faktisk den største til alle de ærede medlemmer af det gode gamle Folketing. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer alle sammen. Og til sidst, allersidst, vil jeg så gøre noget, som jeg ellers aldrig gør. Men i dag, der er det nødvendigt.
Åh ja.
Mødet er hævet.